Значит, описывает духа. Cine dorește poate lua de la adunări cele de acelea pe 2% care oricum se dau în sfârșit. Deci acum le ia fiscul. Dar nu știu cine le ia. Le ia cineva. Statul. Și voi puteți să le dați oricum și se pot, ce să zic, ce să zicem, puteți, sunt pentru, cumva pentru bisericuță, nu știu dacă știți. Noi am mai rămas, a rămas datori cu munca muncitorilor jos de 200 milioane. Deci dacă o să puteți, ne-ar ajuta. Dar ne-am, sunt nici rușine să ne mai plângem, că nu mai vreau. Să tot simt că scot vieți oameni, ultimul vânuț. Dar ăsta 2% e chiar meritat. După aia se vă anunț, se vă reanunț că deci miercuri la ora 7 seara va fi întâlnirea aceea mai deosebită, să știți, chiar mai deosebită. Nu știu dacă l-ați auzit, nu știu dacă a fost cineva mai deosebit în dialoguri cu Părintele Teofil și se poate scoate tot, se poate scoate tot de la el și să-i deschide inima așa de bine ca acest Părinte Sabin. Și el aduce câteva cărți de dialoguri între el și Părintele, de CD-uri, se pare că și de DVD-uri, nu știu. Și documentare video legat de Părintele Teofil, dar și acel documentar despre Părintele Arsenie Bogdan, vor fi miercuri la ora 7 de sus. Deci sub biserică, știți, vechea biserică. Acum acolo e făcut mai frumos și acolo trebuie să facem pentru că se putea și într-o sală, nu știu unde, dar era și mai greu, dar oricum ne trebuia chestii de genul ăsta. Și acolo e mai ușor. Putem urmări chestiile astea să nu fie chiar ca în biserică, adică să fie jos unde nu mai se slujește. A fost ideea Părintelui, dar am aderat ușor și eu la idee că, într-adevăr, Părintele Farații, e mare problemă cu, cum să vă spun, cu temele de barieră între noi și protestanți. Adică știți că și aproape toți, nu numai protestanți, aproape și familiile voastre, cred că au auzit de multe ori, ce, domne, icoane, ce chinare, ce slujbe, nu trebuie nicio slujbe, dar de ce trebuie să mergi la slujbe? Dar de ce trebuie să, nu știu, să bea apă gheazmă, zicem, când ești bolnav? Dar chiar are puterea gheazmă? Dar de ce? Adică tot ce ține de tradiție, tot ce ține de tradiție ortodoxă, că pentru care au murit atâția și atâția oameni și să se țină, să se păstreze intactă, cumva e pus la îndoială, mai asta acum, bine, nu-i vorba de prostioarele care le fac unele băbuțe, cu tot felul, cu tibite din apă, nu vorba de asta. E vorba de tradiție ortodoxă veritabilă, adică nu. Și mai ales, astea sunt problemele de barieră între noi și protestanți, în sensul că tot timpul. Ce, vă închinați la niște oase de oameni acolo și tu te întreabă, dar unde scrie Scriptură? Scrie și pe din afară. Deci scrie, putem găsi, avem documente și din Scriptură, dar mai ales din tradiție, mai ales din atâtea și atâtea dovezi de după, adică din tradiția și din trăirea creștină, din primul secol, din al doilea, din al treilea, dar și din Scriptură. Dar acestea nu prea le știm. Știți? Și totdeauna suntem așa, pe din afară, ei învață acolo 10 citate pe de rost și le aruncă toată ziua pe tine și tu ești terminat.
Asta e arma, nu credeți? Da. De Moise că...
Și vorbesc de Vechiul Testament. Acolo tot știți că mai
ales de Deuteronom și pe... Dumnezeu să se afundă.
Da. Și icoanele la fel, bajocorite și că ce, te închin și așa. Și am crezut de acord că un lucru este să se facă așa un fel de... Să încercăm să adunăm de peste tot, din tot ce s-a tradus, dacă se va putea și sunt între voi și oameni care pot traduce până să se poate și traduce, dacă nu s-a tradus încă, cele mai bune lucrări, cele mai bune pagini, dar nu așa cărți întregi, așa, adică zici ce carte să citesc despre cinstirea icoanelor și aduzită mai cărțocul, până citește omul, Și acolo sunt 10 pagini care probabil vorbesc foarte clar de ce se cinstește icoana, când a început să se cinstească, care e baza dogmatică a cinstirii ei, de ce biserica a acceptat-o din primele veacuri, din secolul I, din catacombele Romei, deci nu așa poveste că la un moment dat au apărut așa și ei nu știau ce fac. Știau bine ce fac și de ce după aceea biserica l-a acceptat și cum și unde e temeiul lor dogmatic, unde se vede în Vechiul Testament, deci sunt 10 pagini. Și ziceam, cine poate să se implice în proiectul ăsta și să se găsească. Deci am găsit la Aitmakov, nu la Aitmakov, la Homiakov. Nu știu câte pagini, așa, ei le scanez, o să vă spună mai întâi ceva, că ei mai sunt chestii să cu scanările, cum să nu mă pricep. Despre orice altceva din, care țin de, nu știu, tradiție, sfinți, icoane, dar o să găsiți mai multe pe... Zi, frate, pe ce găsiți mai multe?
Păi, ne-am gândit să facem o bibliografie de referință, vă consultăm pe dumneavoastră, pe alți teologi, eventual ne axăm pe scrierile oamenilor care s-au convertit din protestantism, ortodoxie,
sunt câțiva
experiență în spate.
Și chiar ei argumentează cum și de ce trebuie cinstită icoana, mai ales oameni care o luptează împotriva icoanei până atunci și la un moment dat constată că nu, nu e așa. Ei, ce aduc oamenii ăștia dovezile nu mai veritabile și mai valabile decât dovezile astea bune, dar teoretice, că noi ne-am confruntat cu lumea. Adică noi nu ne-am judecat cu inima, nu ne-am trăit așa cu tot sufletul. Ei l-au trăit, frația lor. Da, și am înțeles să se găsesc informația multe undeva, pe un site sau
pe un forum. Da, e un site cu multe documente, dar pe internet în general. Și
nu. Dar zici pe aici, așa...
A, să se scrie cine dorește să participe la proiectul ăsta, se scrie pe un grup de discuții de pe Yahoo și acolo ne organizăm puțin. Da, ne organizăm puțin, cam alocăm o lună sau două unei teme. Am început cu tema scriptură și tradiție, am selectat așa o bibliografie de 10 cărți, să zicem, și fiecare își alege o lucrare. Și parcurge doar tema aleasă din lucrarea respectivă, o scanează, o rezumă și la un moment dat eventual întâlnim în subsolul bisericii și fiecare își prezintă cercetarea. Și chiar punctul final e să comasăm toate documentele și
să facem lucru bun și dacă puteți să vă uitați.
Deci ideea e că lucrăm mai mult virtual pe grupul acesta de discuții, dar cel puțin odată ne întâlnim și real la biserică să prezentăm fiecare cercetare pe care a făcut-o.
Că noi dacă până ajungem noi cu facerea la Deuteronom și la ieșire, unde sunt problemele acestea, să le discutăm, o să fiți bătrâni. Și atunci o să aveți nevoie de toate aceste dovezi. Da. După aceea, astăzi ar fi trebuit la ora 3:30 să fie o videoproiecție de film, da? A fost? A fost. Și tot, părinte, o să vă zică și despre... Eu v-am zis de cei 200.000 de lei, dar el vă mai zice ceva.
Da, ne-am gândit, de unde am pornit proiectul acesta? Ne-am gândit că cea mai mare parte a milostenii se îndreaptă către oameni care nu o merită, sau nu e direcționată bine și la fel cum zice și Sfântul Apostol Pavel, mi se pare că în Epistola către Corinteni, când organizează acea colectă pentru bisericile din... Deci pentru frații creștini. Și atunci ne-am gândit să organizăm așa un proiect social pentru... frații noștri din biserică, chiar din biserica noastră sau dacă nu, cel puțin din biserica cu bun mare. Cei care se află într-un impas financiar, nu neapărat trebuie să fie săraci și lipiți, dar, să zicem, au rate multe, sunt într-un impas financiar de moment. Și atunci ne-am gândit să dăm câte 20 de lei pe lună, cel puțin timp de un an de zile, și la sfârșit se adună o sumă destul de frumoasă și să o direcționăm către familiile cu mulți copii, către studenții care nu își permit să-și plătească chiria sau nu își permit cursuri și așa mai departe. Și experiența a fost foarte, foarte plăcută, pentru că în luna februarie am strâns aproape 18,5 milioane și le-am împărțit unor 7 familii aproximativ și a fost foarte bine. Unor familii din biserică. Nu i-am pomenit nominal ca să nu se simtă jenați, dar oricum pe site-ul Ascor, la secțiunea dedicată, există un bilanț așa sumar, ce se face cu sumele și cum se direcționează. Și sunt înscriși până acum cam 70 de oameni în acest proiect. Tot așa trebuie trimis mai întâi un mail, acesta e cazul ideal, ca să avem numele în baza de date și să comunicăm mai ușor. Și sunt două variante, fie depune suma de 20 de lei într-un anumit cont, fie în cutia pentru donații, dar într-un plic. Să știm exact pentru ce sunt, să nu se amestece sumele. Și e un cred că binevenit, care se adresează celor din comunitatea noastră în principal și apoi și celor din biserică cu bun mare.
Adică noi am avut experiența că oamenii de pe sărăcuți necăjiți, ziceam noi, și sunt necăjiți, dar multe oameni aceștia sărași și sărași plătește de multe. Adică ei au mari probleme sufletești interioare și aproape că, vă spun, au fost familii și oameni de aceștia necăjiți la care am dat zeci de milioane. În timp, zeci de milioane. Și spuneau așa, nu se foloseau nimic, ne mai spuneau vecinii că fac petreceri, eram tare necăjiți așa. Nu ne-am simțit bine deloc și la un moment dat am zis, domnule, nu mai merge așa, nu. Și vedeam alți oameni care nu zic nimic, o duceau greu de tot și vedeam că oamenii aceștia parcă din partea părinților, din partea oricui aveau sprijin, dar parcă al bisericii în sine, așa, lui Dumnezeu, că noi cum ar trebui să dăm în numele lui Dumnezeu, că nu aveau. Și atunci am zis să facem asta. Și bun, este, dacă se fă toată...
Ieși afară un afiș cu toate detaliile.
Și la chiar vă îndemn să scrieți acolo sau să veniți să spuneți mie sau și părintele situații sau oameni sau cunoscuți ai voștri, eu știu, de apropiat sau care vine aici sau frate, alte biserici care o duc greu. Care nu trebuie neapărat să fie cerșetor, adică o duc greu. Și atunci poate că trebuie să-i ajutăm. Așa, acum intrăm în... Da. Vă mai spun că pe 16 martie, deci marțea, nu asta, cealaltă, o să fie un părinte invitat într-o sală, nu știm încă sala, un părinte deosebit, Ioan Pintea, poate ați auzit de el, care a făcut primejdea mărturisirii, un dialog cu Nicolae Steinhardt și mai multe cărți, de fapt, un dialog cu Nicolae Steinhardt. De fapt, a fost un fel de ucenic al părinților Nicolae Steinhardt. Și el e și scriitor, e și poet, dar a fost mult timp preot de țară. Mulți ani. Prima dată a condus revista Renașterea. Și a conducea, atunci când s-a impus revista Renașterea de toată lumea, citea Renașterea, intelectuale din București, în sfârșit un ziar creștin serios. Și el, sărăcuțul, o conducea, dar știu ce, eu eram apropiat de el atunci când eram președinte la scolii din 94, 95 și 96 și dormea acolo în sediul redacție pe niște scaune. Nu vă spun ce greu i-a fost. Și nu e păsat, nu era să se laude, sau să zică, pe ce... Și aproape nu era plătit, o făcea aproape gratuit. Toate erau greu de tot a fost. Oricum, la un moment dat a plecat, soția n-a mai putut și ea săraca răbdat, vrei să plece într-o parofie undeva, că murea de foame. Și a plecat și a devenit preot de țară, undeva prin Bistrița, printr-un sătuleț. Și a fost mult timp preot de țară, deci a și scos, are un jurnal de preot de țară sau așa ceva. Sper să vină cu el acum și dacă vreți să-l puteți și voi cu frașii care vreți să-l luați. Și după aceea, acum este la Bistrița. Și am putut lua din nou legătura cu el cu niște copilași de la noi, care sunt copilași, copii mari, cum sunteți voi, care sunt din Bistrița și au mers la el și am putut relua legătura cu dânsul. Și o să vină pe 16 martie seara, într-o sală undeva, o să vă anunțăm înainte. Și o să vorbească despre poezia creștină în general, în GNR. Știu că pare... Dar să știți că la o asemenea întâlnire, atunci, la început, am auzit prima oară în viața mea de la Nil Turcea. Nimeni nu putea să spună despre el. Habar n-avea. Cineva că există un Daniel Turcea. Nu știu dacă ați auzit de el, o să auziți, dacă vă intre 16. Eu cred că e cel mai mare poet, nu știu ce l-a avut zără aceasta. Și alții, Nichifor Craini, Gradu Gir și el, și alții, Vasile Vătulescu, și au auzit cele mai frumoase poezii ale lor. Și despre Nicolae Steinhardt, mult despre Nicolae Steinhardt. Dacă vreți acum să-l cunoașteți pe Nicolae Steinhardt, din el chiar puteți să-l cunoașteți. Adică aduceți și primejdea mărturisirii, deci cred că merită să veniți. Așa. Și acum chiar că intrăm în pâinea noastră și de toate zilele, că nu numai cu pâine se va fi un om. Suntem la capitolul 15, la versetele 28, 29, 30, 31, 32. După ce o vindecă pe fiica femeii hananeence de demonizare, tot am vorbit despre ea, zice, și trecând Iisus de acolo, a venit lângă Marea Galilei și suindu-se în munte, a șezut acolo. Deci a călătorit ceva vreme. A bolit Samaria, știți că i-a plecat din Iudeea. A bolit Samaria, că a mers pe lângă Tir și Sidon, și a ajuns până iar lângă Marea Galilei, unde era... locul lui natal, cum se zice, acolo era țara Mântuitorului. Acolo copilărise, acolo cunoștea oamenii, acolo în Capernaum stătea, acolo era casa lui, cum ziceau ucenicii, pentru că acolo se mutase din Nazaret, când ajunsese mai aici pe maturitate. Acolo, când a zis Andrei, a mers după el și a văzut unde stă, și a zis, unde stai, l-a întrebat Andrei, și a zis, vino și vezi, deci Mântuitorul. Și a dus acolo, într-un loc unde stătea el, Mântuitorul. De asta era un loc unde stătea el. și i-a dus acolo în casa aceea ce au fi făcut ei în ziua aceea, după masa aia, acolo, cum au fi vorbit, ce au fi vorbit, era și Natanael, erau și trei fapte trebuie să fi fost. Oricum, ei nu s-au mai despărțit atunci de Hristos. Deci aceea după masă, acea vizită acasă la Mântuitorul și să știți că asemenea acestei vizite sunt foarte mulți care tot așa vin acasă la Mântuitorul, adică în biserică, unde pe pământ mai găsește acum un loc în care e cu siguranță Mântuitorul. Adică locul în care el vine ca trup și sânge, cu siguranță e locul în care vine Mântuitorul. Restul nu știm, nevăzut. Așa cum Părintele Ascunie zice că vine văzut în taină și vine nevăzut în taină din veac în veac, din timp în timp, la fiecare generație de oameni, s-au văzut de multe ori, dar nu știm, nu ne dăm seama, sau uneori chiar se arată unor și altora, dar oricum nevăzut în taină vine neîncetat, dar în biserică vine cu siguranță și sunt mulți care zic, parcă se aseamănă cu acești, cu Andrei, cu Natanael, care vin acasă la Mântuitorul, vin și văd, cum a zis Andrei, vino și vezi, și le-a zis și el altora, și s-au venit și au văzut și au rămas. Și vin și văd și se tăresc și cresc, sufletește, duhovnicește, sau nu se mai pot desprinde, cum zice Bulgakov, Dumnezeu farmecă. Ortodoxia, așa, credința adevărată, farmecă, te farmecă. Dar nu e vorba de farmecă acela, așa cum se vorbește acum în toate filmele acestea, de farmece și de vrăji. Deci nu e vorba de farmecă, ci harul, de fapt, dacă s-ar traduce har, ar însemna farmec. Dacă s-ar traduce exact din greacă harul, ar însemna farmec. Deci te farmecă prin puterea aceasta harului. Simți acolo o lume și o simți, presimți cumva din gustul unei lumi pe care până atunci n-ai gustat-o, care este dincolo, care nu ține de lumea aceasta, dar care parcă răzbate puțin, așa cum Părintele Serafin Roz, care umblase și văzuse toate pagodele și toate... Era mare cunoscător al chinezei vechi, nici profesorii din China, cunoscători mare ai chinezei vechi, de multe ori n-ajungeau să cunoască sau nu știau că știa el, cunoscând și aprofundând chineza veche și așa. Și a căutat adevărul și, eu știu, starea de beatitudine a întâlnirii primordiale cu, sau cum să mai zice, a unei întâlniri primordiale cu adevărurile veșnice, sau cum să le numim. A căuta o întâlnire cu adevăr, o întâlnire cu realitatea vie, adevărată. Și a căutat în toate templele taoiste și budiste și confucianiste și brahmane și n-a găsit-o. Oricât s-a entuziasmat, oricât s-a autosugestionat, n-a găsit-o. Deci era super entuziasmat de ce vedea scris, de taoism, de gândirea confucianistă, de gândirea budistă, de subtilitățile gândirii brahmane sau închinării brahmane. Dar n-a găsit-o și a intrat întâmplător, el care nu credea că va găsi în creștinism vreodată ceva, pentru că el venea din creștinism, era congregaționist, era un fel de protestant și nu credea creștinism. Ce se caută în creștinism? N-avea ce căuta în creștinism, pentru că el era clasat, subiect clasat creștinism, adică nu aici. Știți cum majoritatea astăzi caută în Orient, în tot felul de religii, unde li se pare că e mai departe, mai misterios, mai deosebit, mai de neînțeles, acolo caută adevărul, dar nu caută în ograda lor și nu văd adevărurile care sunt în piciorul podului care trece din râul Svetlana, care trece din Praga. Și a intrat într-o biserică, San Francisco, biserica s-a întâmplat să fie catedrala construită de Sfântul Ioan Maximovici. Și a intrat așa să vadă ce. A văzut un mediu așa mai închis. Știți că a văzut că bisericile ortodoxe au geamuri destul de mici, mai ales cele tradiționale vechi. Dacă vă duceți prin Moldova, sunt așa niște fante mici de lumină. Mergeți la Curtea de Argeș, la fel. Vita mai că o clădire excepțional de bine făcută. Nu ducea lipsă Sfântul Neagoie Basarab de, eu știu, chiar dacă era vreme grea, atunci de vitrali, de ce putea să facă niște geamuri foarte mari, dar le face așa micuțe, subțiri. Deci, pentru că întotdeauna se căuta ca în spațiu acela nu vederea exterioară să fie centrală, nu, și nici măcar să-l vezi pe aproape tău și pe celălalt, ci doar prin lumânări și lumina mai micuță să vezi altarul, partea principală unde vei vedea lucrându-se tainele lui Dumnezeu, dar să se căuta coborârea în sine, în interior, în adâncul tău, în căutarea, întâlnirea ta cu Dumnezeu, în suspinul acela interior al întâlnirii tale cu Dumnezeu, care nu trebuie să-l vadă celălalt și celălalt. trebuia să fie o relație personală ta cu Dumnezeu și atunci nu a prins, ca la noi acum candelarul, de-aia în timpul slujbilor nu a prins de așa, numai duminica, ca să nu se facă ceva din picioare, vezi? Dar în general nu a prins pentru că să-i lași omul puțin intimitate, vrea și el să închidă ochii, vrea și el să-și pună ochi înainte de Dumnezeu. Nu trebuie neapărat să stea cu ochii încremeniți în jeste, să-i gândească, nu trebuie să clipezi, nu trebuie să cumva să coboare la prima până aici, că tot să zic, e ceva, e supărat, adică să n-ai minima intimitate cu Dumnezeu, e foarte greu, chiar dacă e legătura comunitară și între noi, și atunci bisericile ortodoxe nu pentru că ei erau mai înguști, că n-aveau, eu știu, sticlă, ci se căuta să fie deschiderile spre exterior cât mai mici, strictul necesar și lumânările, candelele aveau rolul principal, mai ales candelele. Candelele, dacă o să vedeți în vechile biserici, candelele în Sfânta Sofia au sute de candele, sute! E nu, cea mai frumoasă construcție, până târziu nu s-a făcut una. După 1000 de ani s-a făcut ceva cât de cât asemănător. La anul 500 și ceva se face Sfânta Sofia, dar era o boltă care aici pe acum se eliminează arhitecții, cum stă bolta aia de 1500 de ani. Cum stă? Adică, cum nu se dărâmă? Cum a trecut astea cu tremure? Că acolo e o zonă în care are destule cu tremure. Și stă încă, e o boltă imensă, care nu se sprijină pe nimic. Adică n-are un stâlp central, n-are nu știu câți contraforți, n-are. Și toate, deci erau bine făcute, aveau destule, până și gratile de la ferestre le-au făcut din aur. Deci aveau bani, nu era problema de bani. N-aveau probleme că n-au cum să... Dar au făcut ferestre micuțe. Încă jos nu sunt ferestre. Sus, de-abia stăturile sunt un șir de ferestre așa micuțe, de așa și la micuțe. Și tocmai din această cauză, pentru că se cere sau se caută cumva ca spațiu interior al bisericii, tu să te aduni în Dumnezeu, să poți tu fi cu tu, cu Dumnezeu, tainic. Și așezarea și felul de a fi al bisericii cumva te adună în tine însăți. Nu e imensă, nu e peste măsură de mare încât să nu te pierdă așa să uiți în sus și nu mai vezi sfârșitul. Și când e imensă, bolta aceea cumva te ocrotește și parcă coboară ea spre tine ca și cum te-ar încălzi, nu e rece. E altceva. Dar oricum, ai altfel de gândit, de a așeza. Când a intrat acolo în biserica rusă, a zis, era întunerică, ce slujbe aici? Auzi pe acolo un mormăit, cum s-o fi cântat preoții, cum era slujba aceea. Și așa a stat mai mult timp să se trezească unde e, că nu se vedea bine. Și a văzut așa niște lumânări, aceste candele, și pe lângă pereți, așa, deci nimic, așa un spațiu mare în mijloc, și pe lângă pereți niște oameni, pe acolo, care mai citau din cărțițele, care se rugau singur fiecare, nu mai încolo, nu mai... Și zicea, doamne, nu era nu era ca la Mahomedan, așa toți, făcând așa, stai așa, sentimentul, mă uite aici, uite. Nu era chiar așa puțină dezordine, așa, unul mai încolo, unul mai așa, unul mai nu știu ce, dar a avut sentimentul ăsta că a venit acasă. Deci, dintr-o dată s-a simțit acasă, ceea ce nu simțise niciunde, și sentimentul sacru, că intră într-o lume care răzbate spre cealaltă, răzbătea spre cealaltă cu o putere care nu reușeau nici arhitecturile excepționale, nici nu știu ce bătăi în gonguri, nu știu cum, nimic ce găsisem până atunci. Și asta cumva l-a cutremurat. Asta l-a apropiat pentru prima oară. Și pe aceea a început să citească ce-i cu ăștia, ce-i cu creștinismul. Poate că creștinismul să dea ceva bun și apoi de-abia s-a ajuns el, părinții acestea care au zis, voi. Dar nu știu de ce am zis asta. Deoare de unde plecasem, dar oricum, ne întoarcem. Și zicem, da. Și de când Iisus de acolo a venit lângă Marea Galilei, suindu-se în munte și a ajuns de acolo. Da, știu de plecase. În sensul că ziceam că au mers în Galileea, unde era de fapt casa lui Iisus și că am început să vedeți casa lui Iisus și așa. Și acolo în Galileea, zice, acolo oamenii erau mai credincioși totuși. Totdeauna auzim de minuni, auzim de mai puține credințe în Iudeea și mai multe credințe în Galileea, totuși locul unde era Hristos, în afară de Nazaret. În locul de unde era El, unde oamenii nu credeau aia. Ne spui tu nouă. Cine ăsta să ne spună nouă? Nu știu noi că fiul tâmplarului? Unde a studiat el? Ce știe? De unde știe învățătura asta? Dar în general, în Iudeea era mai multe credințe. Și când zice Iisus, de acolo a venit lângă Marea Galilei și suindu-se în munte a șezut acolo. Un deal mai înalt, așa să vă spun, nu e un munte neapărat, pentru că nu sunt dealuri mai înalte în jurul Mării Galilei. Și înalte și prin faptul că Marea Galilei este și ea mai joasă, mai jos la nivelul mării, ca și Marea Moartă. Marea Moartă cu 300 și ceva de metri, Marea Galilei cu 200 și ceva de metri. Deci și prin faptul că era atât de joasă și dealurile din jur deja erau mai înalte cu 200 de metri, 200 și ceva. Și atunci, într-un fel sau într-altul, le numești munte, le numea munte. Probabil că era undeva la 500-600 de metri. Și s-a sfit acolo muntele acela și mulțimile, auzind că a venit, mulțimile care l-a așteptat de mult, probabil, care unde făcuse minuni mari, gândiți-vă că de acolo a plecat când a făcut minuni la casa lui Petru. Când a vindecat în soacra lui și pe aceea, toată noaptea au adus pe toți bolnavii din toată regiunea și a vindecat pe toți numai prin atingere. Și vă dați seama câți o fi rămas în altă sau de care nu au fost aduși. Când au auzit că a venit, toți aceștia, și un geolog, și eu, au început să meargă unde au auzit că este el. Și zice, și mulțime multe au venit la el, având cu ei șchiopi, orbi, muți, ciungi și mulți alții și au pus la picioarele lui, iar el i-a vindecat. Încât mulțimea se minunea văzând, pe mulți vorbind, pe ciungi sănătoși, pe șchiopi umblând, pe orbi văzând și slăveau pe Dumnezeul Israel. Și este așa un contrast foarte puternic între cu câtă greutate i-a dat femeii cananeence vindecarea pentru fiica ei și cu câtă ușurință, într-un fel sau într-altul, i-a vindecat pe aceștia. Dar sunt și alte... Despre aceasta am mai vorbit, pentru că am zis că cananeencei pe cananeanca a încercat-o și pentru credința ei mare și pentru faptul că Dumnezeu a vrut să-i arate credința, a vrut să o... Am vorbit mult, nu mai vreau să insist asupra lucrurile acestea. A vrut să încerce credința, să o vadă ceilalți, să vadă apostolii care îi disprețiau pe cananei, îi disprețiau pe samariteni. Și a zis, iată, păgâni, iată necunoscători, iată idolatru, care e mai credincios ca voi, care are mai multă râvnă, are mai multă smerenie, vă dați seama câtă încredere în sine, câtă părere de sine era totuși în evrei, dacă ei care ziseseră cu câteva... Zile înainte, tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeu, și-au căzut cu fața la pământ când el a liniștit marea și-au trecut pe cealaltă parte a mării împreună și toți au zis, cu adevărat, tu ești Fiul Dumnezeu. Cu adevărat, mă, gata, e sigur, sigur, sigur. Adică, vă dați seama, tu ești Fiul Dumnezeu, nu mai, ești Mesia. Ce... Și după puțin timp, când este în dialog cu acești farisei și cărturari care pun la bătaie legea și zic, dar nu, cumva calci legea, că uite, și Mântuitorul zice... Că nu mâncarea scurcă pe om și dintr-o dată este turbă și zice, cum nu mâncarea scurcă pe om, că legea spune să nu mănânci porc, să nu mănânci nu știu ce, să nu mănânci nu știu ce. Păi cum adică tu, dintr-o dată el care era Dumnezeu, că tot Dumnezeu duce legea și el e cunoscut să-i, că ești eu Dumnezeu. Și când a fost vorba aici, a zis, Doamne, nu știu dacă e chiar așa, mă, cam exagerezi. Adică dintr-o dată unde era credința lor? Că au ajuns să se îndoiască de Dumnezeu și Dumnezeu... Le spun, și voi vă îndoiți acum, pentru că asta făceau. Că ei vin cu vatul groază, și se doamne, seama, sau... Adică, și Mântuitorul zice, și voi vă îndoiți, nu înțelegeți oare, și atunci trebuie să le explice firesc, anatomic, că ceea ce intră pe gură este tot așa, și nu îl spurcă pe om. Și ceea ce este inima lui și începe să le spună lucrurile acestea, dar cumva era amărât așa în sufletul lui. Și dacă îi putem da lui Dumnezeu așa cu ușurință, că antropomorfizăm așa de mult, în sensul că, deși Hristos se cădea așa într-o amăreală, era plictisit, avea acedie. Nu avea acedie, nu era plictisit, dar avea o anumită, cum să nu se amărească ca om, dar și ca Dumnezeu, într-o anumită măsură, că ucenicii lui, că cei pe care până atunci, știi, ca și cum ai zice, cineva îți declară, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc, mor cu tine, oricând, nu știu, și apare un câine și el fuge. Cum să nu fie amărât, așa să zici, mai, dar ai zis, mai nește că mori și te luți cu barbarii pentru mine. Și ai spus că mi-ai văzut un tăteluș. Adică, apropo, știți, cred că v-am spus de curajul lui Cioran, că noi tot zicem Cioran, un nu știu ce. Da, în fapt, de multe ori Cioran ne depășește cu totul pe cei care ne s-au bătut mai, nu știu cum, decât Cioran, mai nu știu cum. Era povestirea aceea că a stat o fată, a avut o petrecere în casă, dar adică o întâlnire așa literară, au venit o fel de oameni. Și bine, care și o fată, româncă și ea, cred, mi se pare. Dar bine, stabilită de mult acolo în Franța și a stat până când ziul cu ceilalți invitați și la sfârșit am zis eu să ai un domeniu. Te conduc eu. Și eu stăteam și cu Parisului, tu de cartierele magrebiene, adică cu arabii ăștia. Atunci arabii erau cei oroși, și acum aveți români. Și albanezii. Și se duce acolo, te conduc și a condus-o și la un moment dat un grup de arabi în spate au mers, au început să meargă în pas cu ei la câțiva metri și vorbeau în arabă și el știa așa puțin, puțin din voia araba și a auzit că ăsta o omorâm și pe ea nu știu ce îl facem, știți? Și el săracul, vă dați seama, ce face în situația? Noaptea, la două, ce să faci? Totul era o chestie de câteva minute, până să o drau ea să treacă la acțiune, el trebuia să facă ceva. Și ce ar fi făcut un om obișnuit, care până atunci poate declara fel de zile, și nu știu ce, ar fi luat o fugă și ar fi zis, doamne, să o ia, și doamne, nu pot să mor. De multe ori fac așa oameni. Ei, el a trecut pe lângă un bloc, a văzut că e fără interfon, se poate, a împins-o pe față, deci nici nu i-a spus măcar ca să nu, să nu audă ea că știe ceva. A împins-o pe față înăuntru și a intrat și el și a zis, fugi repede, intră oriunde în bloc. Și el s-a pus cu spatele la ușă să țină, să nu intre arabii. Și fata a reușit să intre pe undeva, dar arabii au deschis ușa și l-au bătut, l-au băgat în spital. Dar și am zis, uite, e o chestie care depășește pe mulți care undeva pune cu camina în piept, că creștini sunt, fragilor sunt, nu știu cum sunt, mort pentru Hristos. Mort pentru Hristos, dar nu ești în stare sau lepezi pe fratele tău sau fugi repede când vine un necaz de genul ăsta pe capul tău. De aceea zicea Părintele Amfilohie Brânză, că când a fost aici, zicea că nu sunt de acord, doamne, cu relațiile pe internet. Și internet, doamne, zicea, păi, din colțile câtor câini ai scos-o tu pe prietena ta, adică să dovedești în ceva, nu că te vezi, te vezi, te vezi, ce poate frumoasă. Hai să ne întâlnim și ne vom căsători. Nu se poate, adică el vrea să zicea că e mult mai reală relația aceasta în care treci totuși niște încercări, ci se dovedește cumva sau altfel curajul sau lașitatea, adică cum? Te trezești după aia, te lași cu tine o viață. Sau o lașă. Așa. Da. Aici părinții cei care vorbesc despre, deci cum se face totuși, zic ei, că pe aceștia i-a tămădit așa de ușor. Bine, i-a tămădit așa ușor pentru că aceștia veneau cu credință, într-adevăr. Veneau cu credință pentru că auziseră de minune de altora, auziseră de multe întâmplări, auziseră de cuvintele lui Hristos, îl m-au urmat prin multe locuri și chiar veneau cu credință. Și ce dovadă mai mare că veneau cu credință, că au venit și în pustie, și mulți erau orbi, șchiopi, ciungi, pe ăștia i-a vindecat. Și nu numai că au venit în pustie, ci au urcat și pe munte, vă dați seama, deci era undeva pe munte, vă dați seama ce spectacol era cu ciungii, săracii ținându-se de smocuri de iarbă, cum, cât de greu trebuie să-și urcați oamenii aia, că nu credem noi că erau drumuri foarte bune cu căruțe mergând pe el. Și era greu, era loc pustiu. Mai târziu chiar o să vedeți că zice, dar de unde să mănânce mulțimea aceasta în acest loc pustiu? Deci era loc pustiu, nu era mari trecători pe acolo. Cine știe, vămi speciale și drumuri speciale pe acolo. Nu, era greu. Și oamenii ăștia, iar orb, știți ce greu se duce orb, frate care e orb, și aici, pe străzi, nu? Dar acolo, care, cine știe ce terenuri accidentate, ce văioage, ce trasei preși, și au mers după Hristos, l-au căutat până acolo în vârful muntelui. Nici pe aceștia Hristos nu i-a mai întrebat că crezi, adică era, nu li se pare că la o asemenea întrebare, exact ca și la acel coborât prin acoperișul casei, ar fi fost așa un fel de, dacă Dumnezeu ar fi fost așa, dacă Dumnezeu și la ăla coborât prin acoperiș, de aia patru, costeneală, cu desfăcutul acoperișului, cu trecutul prin mulțime, până acolo, la aceștia care s-au străduit, au ieșit din satele lor, au venit probabil o zi întreagă pe jos până sus, au urcat ei, rudenile lor, se mi-a întrebat, tu crezi? Adică era dureros așa, ca și cum ai zice, ca un medic, un medic care a investit, să zicem, și să zicem, nu intră el în cabinet decât care, cel care deja a dat pentru operație și vrea să-i se facă operație, a dat plata, adică să zicem, nu știu, că sunt zeci de mii de euro și medicul zice, dar vrei să-ți facă operație? Și vrei să, cum să nu vrei dacă ai dat, ai vândut capra? Deci ce să mai întreb? Nu mai întreb. Și așa era și aici, Mântuitor, nu mai întreabă. E clar că oamenii credeau. Și este și o altă așezare a oamenilor, nu știu cum să zic. Părinții chiar zic, cei care explică cuvântul, zic, au trecut de la o înțelegere mai supersticioasă a legăturii cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos, la o înțelegere mai reală a divinității lui și a măsurii lui Dumnezeu. Adică până acum, în general, se atingeau de haina lui, ziceau numai prin atingerea hainei sale sau nu știu ce, sau cereau cumva atingeți sau vină sau așa asta, sau oricum se atingea de haina lui. Sunt mai multe locuri înainte care zice că se atingea de haina lui, de poale hainei lui. Și avea o idee așa sacrosantă, cum să zic, nu știau, nu înțelegeau cum, dar uite-mă, are haine extraordinare, nemaipomenite, vindecă, numai te atingi, faci. Cu aceeași idee a venit și femeia aceea cu scurgere de sânge. Tot așa, deci ideea că, domne, deci lucrurile astea mergeau prin popor. Domne, te atingi de haină, te vindeci. Era o relație aproape impersonală de multe ori cu Dumnezeu. Gândiți-vă, Mântuitorul când a atins femeia aia și a zis, cine s-a atins de mine? Și apostolul a zis, da, cine s-a atins de tine? Că mulțimea te împinge într-o parte și într-alta și tu mai întrebi cine s-a atins. Deci e clar că aceia toți încercau să atingă. Nu era o relație personală. Stai să vorbim, să... Dă-și mie. Adică relația așa mai... E, acum, ziceau părinții, parcă e o relație mai diferită. Zice, aducându-i la picioarele lui, acesta e vindecat. Adică, e altă așezare. Aceea, în picioare, dă-i, atinge-o, nu știu ce, vezi că are o putere nemaipomenită. Ține-te de el, că poate tine și tu ceva putere. Ceva de genul ăsta. Adică, exact cum ar fi budism acum. Chem, nu știu ce, asana faci și vin puteri. Cerești astronomice, chakrele să ne fac și nu știu ce faci. Și gata, ce putere e în tine și așa, e ceva separat de tine, nu tu în sine, ci nu, prin felul în care stai, prin asana aceea, nu știu ce atrage acolo, așa și că. Dar aici, dintr-o dată, își dau seama că e o putere personală lui, el are puterea aceasta. El și într-un fel a și dovedit asta prin femeia aceea care a zis că deci nu era așa oricum, eu, nu, iese puterea din mine, nici nu știu ce fac, fiecare își ia de acolo. Adică, el căuta o relație personală cu oamenii. Nu se putea așa. Și atunci de aia, într-un fel, întâlnirea aceea cu femeia cu scurgere de sânge a fost și pentru asta, ca să înțeleagă cum. Trebuie să fie o relație personală, nu se poate așa. Știți, noi totdeauna am vrea să avem o relație cu Dumnezeu de hoț, așa de... Adică și în general căutăm o relație de hoț cu el. Adică nu vrem să dăm... Ca și cum n-ai vrea să dai ochii cu tata, care... Da, ai făcut multe prostii, nu prea e bine, relația cu el... Da, fiind mama zice, nu ai îndă 100 de mii. Nu de mama spune, nu știu ce. Adică nu te duci să ai o relație personală cu el și pentru că ți-e frică, deci trebuie puse lucrurile în facul, să întrebe ce mai faci cu facultatea mea. Nu pot, încă nu pot să discut problema asta, e o problemă foarte delicată, nu vreau să o rezolv încă. Și atunci, acum vrei o relație așa, prin cineva sau cumva, sau prin atingi de exterioară, prin ceva așa care să nu te implice personal. Și să știți că mulți caută și căutăm asemenea relație cu Dumnezeu și cei care fac rugăciune. De multe ori, la aceasta se referă Dumnezeu atunci când zice, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în Împărăția Cerurilor. Pentru că mulți zicând, Doamne, Doamne și... Așa, nu caut o relație personală, vie, sinceră. De sinceritatea acestei relații vorbesc foarte mult părinții. De relația vie, sinceră cu Dumnezeu. Adică vii și vorbești, Doamne, sunt așa, nu mai pot să fiu așa, aș vrea să mă schimb, ajută-mă. Ajută-mă și aici, aici, aici. Dar, în general, el își dă seama că dacă vine aici Dumnezeu, ar trebui să facă niște schimbări. Dar nu vrea să le facă, dar vrea să rezolve problemele alea. Nu știu ce... că i s-a stricat aia, că nu merge cu prietena, că nu are relații bune cu părinții tău, nu știu ce. Și atunci nu știi cum să faci, ce să faci, cum să rezolvi problema în așa fel încât să nu dai față cu el așa, să te uiți chiar în ochiul Dumnezeu și în ochiul tăi, dar să se rezolve. Și atunci sunt atingeri de către asta de Dumnezeu. Mă duc și eu stau acolo, deci ce trebuie să faci? Faci așa, zici de nu știu câte ori aia, stai așa în genunchi așa și se rezolvă. Pui busuioc sub pernă, faci aia, nu știu ce, se rezolvă, descoperă cine e. Face aia, face aia, deci niște chestii care nu au relație cu Dumnezeu. E cumva așa ca o hoție Dumnezeu. Deci cum fac eu să prind ceva din Dumnezeu? Așa faci. Faci chestia aia, mergi la 10 masuri, stai așa, nu prea întregi nimic ce se cântă acolo, ce se zice. Câte evanghelii se fac la masuri? Nu știu, 10, 15, nu. Deci nu ești azi, apar n-ai cei pe acolo. Dar tu știi că trebuie să faci chestia asta, asta se face, ca să primești darul. Știți, adică e un caș și mai zice, ești un cerșetor, vii în casa omului bogat care vrei să-i ceri de la omul acela bogat, dar nu vrei să zici, el să iasă afară și zice, măi, cum ai ajuns așa? Hai să te ajut să nu mai fie așa. Lasă-mă numele, lasă-mă liber. Îmi dai sau nu-mi dai? Și lasă-mă să plec, să-mi vede treburile mele. Așa să vă închipuiți relația noastră cu Dumnezeu. Deci, de cerșetori așa foarte orgolioși. Și vine așa acum, eram printre primele zile de preoție și vine, a venit un țigănuș, Pardalian îl chema. Printre primii oameni spovedit venit, nu Pardalian. Și s-a spovedit, nu știu fi spus el de acolo, și se ridică și o duc greu, părinte, o duc nu știu ce, și eu așa, serios, am vrut să mă implic, domnule, să facem ceva cu omul, că, bine, da. Și Îi zic, domnule, uite, chiar acum se face o mormântare, știți că la mormântare sunt unii care țin praporii, ține acolo crucea în față și se pune pe prapor, cam se spune la țară și în Ardeal, în general. Colaci și nu știu ce prosopul, mai dă și un banum, vine aici în Ardeal chiar rudenii apropiat și oameni de bază ai parohiei ducălea. Dar în general, prin orașe, nu mai, la cimitirile mari, sigă, nu știu ăștia, sunt acolo ăștia care vor să cinească și ceva. Și am zis, uite, acum se face o mormântare, hai cu mine, duci prapor, ce, primești ceva bani? A, părinte, dar zice, era terminat, nu mor de foame, băi. Cine sunt eu? Păi ce sunt? Eu lasă... Cum mă, frate? Nu puteam să înțeleg chestia asta, adică... Și cum vreau să faci tu ceva, adică... Păi eu să duc un prapor, ce să zică comunitatea romă? Poate așa, nu puteam înțelege chestia asta, adică... Ei, să știți că foarte mult ne asemănă cu omul ăsta, adică... Da, nu, zic și smerește puțin, uite, fă, yeah. Deci, smerește puțin, adică revizuiește-ți, cum zic mamele, revizuiește compartamentul, dar nu zicem așa, Dumnezeu zice altfel. Oricum, ar vrea Dumnezeu să uite la tine, să zică, fiule, unde ești, în Faraan, unde ești, în Corint, unde petreci, de ce nu te întorci acasă? Noi suntem ca niște firii sibitori care ne mai întoarcem în casă și zice, mamă, nu te spune că nu știu ce. Și așa o folosim de multe ori pe Maica Domnului. Dar te rog, spune-te, tu mă înțelegi. Ca femeia aceea, care, la Iacob Talichi, furat banii care se puneau la icoană. Cum se mai obișnuiește și în alte părți. Spun oameni bani așa pe un icoană. Și ea făcea curățenie pe acolo în biserica surpăritului Iacob Talichi și furat din banii aia acolo, nu știu ce făceam în zonar. Și la un moment dat, părintele Iacob vine în altar. Și ea nu știe, nu-și dă seama, că nu știe, era și o altă intrare în altar. Și aici era pus în proiect, dar am desfințat și era separată din altar. Așa, și femeia se duce în fața icoanei Maicii Domnului și zice, și lua bani și zice, mă ies măicuță, dar tu știi că am nevoie și nu se dătătește omul când, știi că e cazul, nu știu ce. Și iau pe acolo și zice Maicii Domnului, tu să nu știu ce și nu știu cum. Și părintele din altar aude și zice, dar nu-i bine ce faci. Și zice tare, așa ceva, de genul ăsta, nu-i bine ce faci, nu-i, să nu fori. Și ea nu-i dă seama, era singură biserică, nu a auzit când a intrat în altar și s-a uitat la icoană, a zis, măi, a vorbit Mântuitorul. Și a zis, tu să dași că ești mic, te-a spus de mama. Deci o asemenea relație de multe ori vrem noi așa și o folosim de multe ori pe Maica Domnului și pe Sfinți așa cu rușine, așa, cu rușinea noastră, nu ne întâlni cu Dumnezeu așa, real. Știți, adică să te întâlnești cu Dumnezeu și să zici, da, Doamne, așa sunt. Știți că pocăința în spovedanie, în general, asta înseamnă. Adică întâlnire reală cu Hristos, vie, așa, în care zici, Doamne, ăsta sunt și cam asta trebuie să fac, să știi pe ce hotărâi să faci. Adică nu numai că, da, mai vedem. Dar și acolo de multe ori om ajunge să zică, Doamne, Doamne, așa, cu... Și se zică, vin și eu spun așa, vezi, uite, s-a făcut plăcere, uite, s-a spus, nu știu, necază, niște probleme ale mele. Și de multe ori așa și după acum tu rezolvă. Sau fă că vezi ce, fă să mă simt bine, cum am simțit atunci prima oară, sau a doua oară, sau a șaptea oară. Și adică, de multe ori relația și acolo devine așa. Dar tot așa, fuga aceasta de a te întâlni cu Dumnezeu, de a fi față de față cu El. Ceea ce este înspăimântător. La Sfinți este înspăimântător. Dar la Dumnezeu. Este înspăimântător nu în sensul rău al cuvântului, că te fulgeră și nu știu ce. Sfântul din priviri și zice, nu, ci cumva te pune în față de realități pe care nu mai poți evita așa în general. De aceea am întâlnit oameni care zic, nu am putut duce la părintele să ne iau. Nu am putut, că nu eram pregătit să mă schimb. Nu puteam să mă duc așa. Păi știam că dacă mă duc acolo, ori, adică nu mai există că... Părintele chiar avea o vorbă cu mine, omul se întâlnească de două ori în viață, odată când îi spun ce să facă și odată când vin să văd ce a făcut. Adică la sfârșitul vieții lui, ca el așteptând că la sfârșit, mai ales pe cei ce i-a ajutat, să știți că în fel o să-i aștepte. La sfârșit. Să vadă ce au făcut. Bine, nu credeți că așteaptă cu boada. Așteaptă așa ca un... ca un om care tu îi zici, n-am oi, n-am nimic, n-am, nu știu ce, și zice, uite, îți dau 10 oi, uite, să-ți rănești din ele, să nu știu ce, dar la sfârșit să vedem ce ai făcut cu ele, ți-ai bătut joc de ele sau le-ai crescut cum se cuvine și așa. Și păstorul va veni să-și vadă oile la sfârșit, ce ai făcut cu oile, așa cum va să vă închipuiți că va veni pe îngele, să vadă harul pe care l-a mijlocit înainte lui Dumnezeu pentru tine, ce ai făcut, adică cum, ce ai făcut cu el. cu durere te va căuta dacă tu n-ai cine știe prostii ai făcut, adică nu te va căuta neapărat cu maspine, cu durere. Tu ești? Da. A, da, da. Cum sună? Deci, în genere, în asta era, a fost, în asta, într-un fel, a fost tentant pentru om, a fost tentant politeismul. Te fofilai. Ce relație are Artemis cu Hera? Mă dau cu Artemis. Nu mă întâlnesc cu Hera, că i-am greșit în momentul în care am făcut nu știu ce și nu știu cum și am vânat nu știu ce vreau. Și mă duc la Artemis și mă dau cu el și mă prefac că nu văd nimic, că nu cunosc și spun, știi, te rog, așa, te sfijai cu Artemis, treceai la nu știu cine, la cine îți plăcea ție, la cine îți mai era mai drag, la cine puteai megușurință, la cine puteai stăriță, nu știu, și Bacus, și ce-ți place să, nu? Și e mie, acolo puteai stăriță. Deci îți găseai tu chipul de la care te poți uita, nu? Să zici, da, asta este. Și, or, asta era mult mai atractiv ca monoteism, care era în sine monoteismul creștin, mahomedan, iudeu, e mult mai aspru, adică e foarte greu sufletului să... Da, asta e realitatea, adică te întâlnești cu Dumnezeu, nu mai te poți da cu unul, cu altul, cu ăla, cu ăla, cu ăla, las că rezolv cu ăla. Nu mai rezolv cu nimeni. Inevitabil e cu judecătorul care nu mai e ce să... Unde te duci? Ce faci? Adică nu mai ai unde să te tot. Dar... omul și aici reușește să le rescalde cumva, să fie Doamne, Doamne, așa de formă, să creadă că îi face o creștere lui Dumnezeu pentru că îi spune nu știu ce chestii, că rezolvă. Dar nu de fața cu Dumnezeu așa clar, viu, adică se atinge de spate, de haine, de nu știu ce, dar așa se întâlnească cu Dumnezeu ca acel lepros. Totdeauna, foarte multă laudă Sfântul Ioan Gură de Aur ca acel lepros care, imediat după coborârea de pe Muntele Fericirilor, a venit un lepros în fața lui. Era o mare îndrăzneală să vină un lepros. Vă dați seama că în jurul Mântuitorului nu era gol așa, erau mulți oameni. Și el vine între, cred că s-a făcut un loc așa de vreo 20 de metri în jurul din apărul leprosul. Mai ales că ei aveau distinție, se distingeau foarte mult, în sensul că erau învățați în zdrențe după lege, deci ei trebuia să fie zdrențe de alea cât mai atâtătoare și cât mai lungi, cât mai scurtecate. Clare, așa, nu zdrențe, zdrențe, zdrențe și acoperiți până la, așa, fața, gura, în general, acoperită. Nu, acoperită și pentru că, în general, buzele se mâncau primele și arătau îngrozitor. Nu îngrozitor arătau oamenii aceștia. Adică să vezi așa o... Da, înțelegeți. Și nasul se iedea fiindse primele care se distrugea și vedeai nările... Vă dați seama cum și în cechi. Și atunci se iau acoperiți așa până aici și strigau necetat, necurat, 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 ca oamenii care auzeau și vedeau... Poate unul nu vedea bine, poate unul era, nu era ochelar ca acum. Nu vedea bine. Și măcar auzea totuși să știe că se apropie un lepros sau se apropie tu de el și atunci se dă la o parte să pești că te puteai mălări. Și vă dați seama că acest om, probabil că din mulțime trecând a strigat, necurat, necurat, necurat. Și oamenii s-au dat la o parte toți, era și prin lege păcat dacă te atingeai de el și trebuia nu știu cât să faci după aceea. Și a venit în fața Mântuitorului și probabil că n-a stat la 10 metri. A venit aproape de Mântuitor, a avut încredere foarte mare în el, foarte mare așa. Deci, știa că nu o să plece Mântuitorul, nu o să fugă. Fugi de aici. Iată, auzise, probabil, deci, nu știu, oricum, s-a încrezut în Dumnezeu, că așa este Dumnezeu, că a auzit de El, că nu va fugi de mine acesta. Și s-a dus în fața lui și a zis, ce dorești să-ți fac? Doamne, să fiu sănătos. Vrei Tu? Vreau. Crezi Tu că vreau? Da. Și cumva a zis, crezi tu că pot aceasta? Poți, într-un fel. Și toate aceste interesuri au realitate în ce s-a întâmplat între ei. Adică era și o credință desăvârșită că poate și că vrea. Și că vrea. El știa că Dumnezeu vrea să-l facă sănătos. Da. Fă-mă. Știu că vrei. Știu că vrei să mă faci sănătos. Și l-a făcut imediat. Adică era o întâlnire foarte reală, foarte vie într-o credință adevărată și între Dumnezeul lui. Adică nu... dar e foarte greu să fii la măsura asta. Nu are cred, oare, nu știu ce, oare... Crește mesta ca părintele fiului lunatic care vine în general în lipsa Mântuitorului. Mântuitorul era pe tabor și la fare și el în acolo cu copilul și între timp apostolii nu puteau să-l... Deci de multe ori Dumnezeu face pe absent așa și vii la biserică și zice, n-am știut ce nimic, n-am știut ce. Așa cum tatăl ăla zicea Uite, copilul nu s-a făcut bine. Deci ce-i cu voi aici? Ce ziceți voi să slujiți lui Dumnezeu și că acesta e Fiul Dumnezeu? Și când Mântuitorul coborau de Muntele Tabor, jos era mare tulburare, pentru că prin strigătul acestui tată, toți aia care până atunci treceau deoparte, smeriți, farisei și căturai, s-a apucat să și ei. Da, chiar așa! Uite ce fac ăștia aici, că nu sunt seara să facă! Și poporul săracul nedumerit pe o parte și pe alta, auzind cu ce argumentau ei acolo. N-a putut. Și acesta, ca din gură de șarpe, s-a strigat tatăl acesta. Da, n-a putut! Și acestora le zice, când vine Mântuitorul, o neam neferincios, până când voi fi cu voi, până când voi răbda pe voi. Într-o asemenea situație groaznică. Înțelegeți? Deci nu era așa de îndoială, dar nu îndoială de aia că taci și te îndoiești și stai în urli câte țin boșogii. Da, nu poate, Doamne! Parcă vrei să-ți dovedești, că nu poate, ai văzut că nu poate. Știam că e un mal falsificator unde ăsta, adică odată s-a întâmplat că el era acolo și apostolii n-au putut, gata, l-am știut, știam noi. Știți cum fac părinții noștri care sunt mai împotrivitori unii dintre ei? Biserici, în general, sau așa. Toți tați de spovești. Mamă, hai! Se mai uită acolo la televizor, mai schimbă programul. Hai, mamă! El se uită continuare acolo. Sau, hai, tată! Și el se uită. Tocmai atunci ce spune. Un preot s-a găsit beat pe stradă. Hai, mă, soțule, nu mă duc eu, domnule, nu mă rog, și ții, domnule, nu mă duc eu la asta să răspund. Asta e, domnule, nu mă lăsați mai în pace, mai vreau să nimic. Exact așa, stilul ăsta era acest tata al lunaticului. Și de multe ori suntem așa, adică sări repede, deci pe neaștept, unde era tatăl acesta până acum? Unde a fost? Acolo, ale lui. Nu am auzit, nu cu siguranță n-a fost vreodată când a propovăduit Mântuitorul, n-a fost vreodată căutându-o să meargă după el, cum a mers alții după el, sau să mă urce pe munți. Și era acolo la poalele muntului, repede, a venit cu copilul, unde e? Adică, așa și noi. Unde ne prindem cazul, gata, hai, unde mergem acum? Tu habar n-ai avut 2 ani, 3 ani, 7 ani, 10 ani de Dumnezeu, nu te-ai interesat, acum să mergem. Care părinte mai mare, pe unde, ce? Ăsta, mergem acolo, hai, fă-l. Se întâmplă că nu face din prima, nu reușești. Nu știu ce, toate acuzele, toate răutățile, toate învârtoșele din noi se rescoate la lumină, la liman. Și Dumnezeu cum îl învață pe acesta, că credința lui este cea care lipsește, că n-are credință, că vine acolo așa numai să facă gură și să protesteze și să-i incitești pe ceilalți. Și îl învață așa încetul cu încetul. Și mulți dintre noi suntem așa, adică când zicem Doamne, 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 dacă ești tu Dumnezeu adevărat și știți că îl ispitim în Dumnezeu. Doamne, tu zici că mă iubești, dacă mă iubești, tot zici. Adică, hai, fii băiat bun. Eu sunt băiat rău, nu știu cum, dar tu, și ispitim cu asemenea lucruri pe Dumnezeu, să știți că la asemenea feluri de a fi, auzim tainic în mintea noastră cuvântul Dumnezeu, o neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi, până când voi suporta pe voi. Adică nu-i place Dumnezeu asemenea relație. Nu că nu-i place. Nu-i bună asemenea relație. Pe ea gândește tu. Adică oricare dintre voi. Nu știu, să zicem că ești medic veterinar, nu? Medic, și te mai gândești să faci și un lucru bun. Nu e nimic pentru că ții, nu știu cum, de la familie sărace și pisicutele de la familie, nu știu cum. Nu e nimic, le tratezi, faci tot felul de... Și la un moment dat obosești și tu și ador. Și vine unul cu un cățel care nu știu ce e, s-a întâmplat. Și tu atunci zici, nu pot acum. Știam, sunt niște lepe, toți sunt medici, toți sunt nu știu ce, numai după mașini. Ce vine omul ăla să zică? Nu v-a ajuns mină de cățelușii pisicuțe pe care am văzut. Nu dovedeți nimic, dar aici, gata, clar, dovedeți, ești un lepră, un lepros. Și așa cumva, și mii de oameni se măduseră până atunci, dacă n-ai făcut acum, în secunda asta, cu el, când am venit eu și n-au putut apostolite, nu mai gata, știm noi cine ești. Și stilul ăsta, ce-l avem mulți dintre noi.
Cine e lepros? Adică, ce fel de om e?
Că ați zis
că noi suntem
tatăl fiului și lepros? În general, lepra este ceea ce de ce nu poți scăpa, știți? De orice mai scapi. Mai trece, mai te lasă durerile de cap, mai scapi. Dar cea care, păcatul ăla vizibil exterior, nu foarte grav, așa, nu? Dar de care nu poți scăpa. De exemplu, cum e vorbit de acolo, doamne, ca o lepră stă pe noi, știți? Oricât ai zice, nu mai judec. Și zi vede. Repede sar. Se vede exterior, știi? Că ești un, mai nu știu, mai stai într-un loc, mai nu se vede chiar așa. Mai te pui deoparte, mai stai. Lepra se vede, se acoperi tare de tot. Oricum se știe că ești lepros. N-ai nicio șansă să vezi. Adică, răutățile astea noastre, răutățile acestea agăpite și exterioare, așa, pe care le vede de lumea, și ușurință, asta se aseamănă păcatul cu el. Nu scăpăm de el nici cum. Sunt prea multe întrebări. Nu, mai citim din întrebări. Dar când te rogi, spunând, Doamne, Tu care nu vrei moartea păcătosului, îl mai ispitim pe Dumnezeu. Nu, nu, acum nu trebuie să... Deci nu înseamnă că formula, dacă zici, Doamne, Tu care nu știu ce, gata, ispită. Nu, nu, eu m-am referit așa la interesul interior, duhovnicesc al cuvântului, adică de cel care în general stă nenevește și n-are chef și n-are timp și n-are vreme, mai așa și în bătaia de joc și, și în râs pe Dumnezeu de multe ori sau pe altul, zică, ce, bă, toată ziua, bă, cu credință, te rog, seara, bă, și când ai de necaș și tu acolo seara, Doamne, ar trebui să nu-ți aminte de noi băgătoși. Adică, undeva, undeva este o, este ceva din ispitirea Dumnezeu, ispitește Dumnezeu, deci este că atunci când ești, știți, ce puțin suntem așa, ce, ce slab suntem, adică când ne merge puțin bine, să ne simțim ca niște niște mizei, nu avem boli, nu avem suce, nu ne ducem, nu ducem lipsă, nu suntem în refugii, nu suntem în, nu ne amenință o avalanșă, nu cad meteoriți, nu se întâmplă, totul este asigurat, prieteni în jur, părinții cu, mama bate la ușă cu serviciu, tata, mai este ceva cu mamă băiată, nu știu. Atunci ești frunte pe val. Ce Dumnezeu? A, fugi de aici. A, nu știu ce. Cum dai puțin de două visele le-ai avut? Sunt tulburat. Și dacă fugi, Doamne, Doamne, nu vi se pare, deci o slăbiciune nu sunt mai mântătoare. Adică o schimbare, dacă ai avut un copil de felul ăsta, nu? Să ai un copil așa și care, cum, cât de cât ești mai blând cu el, măi, îl lași. Bine, mă, tot ești la. Începe să zică, tata e un preoț, mama e nu știu cum, mama, ce contează, mama. Și să, să-i vezi, și după aceea cântă de greu, mai dă digule, vină și ajută-mă. Hai ce mă, asta nu e normal. Deci e prea mare diferența între ieri când era bine și acum că a luat nu știu ce, sau că îl caută unul să-l bată și gata, eu sunt bunul și dreptul. Adică ar fi și, și într-o relație personală cu noastră copil, n-ai zis ceva, ceva nu-i bine cu. Ei să știți că noi suntem cam tot timpul așa cu Dumnezeu. Tot timpul și noi zicem, ce-ai, Doamne, cu mine? Ce-ai? Când zicem noi așa, isteric. Ce-ai cu mine? Ai ceva cu mine, mă urăști. Nu te urăște, măi, dar nu știu dacă îți folosești o asemenea relație, mai ales dacă îți dă imediat. Ia gândiți-vă ce-ar fi dacă Dumnezeu într-o asemenea situație. Deși să știți că de multe ori nu dă imediat. Așa cum se merg cu nu știu ce, acum te rog, dacă te rog și eu puțin, nu te-am mai... Eu nu te-am mai rugat, Doamne, dar știți, nu zici că nu te-am mai rugat, că nu mă rog de obicei. Și nu te-am mai rugat, că... Vezi, eu n-am apelat, n-am fost de ăștia ca... Acum vin să-și cer, așa, mă pobor și eu din înălțimile mele și... Să zicem, trecem și noi despre averea asta aici. Și vreți te rog să mă lași să trec. Și ceva de genul ăsta, zică, ziceam că nu-i aproape boală, e o neputință, e o slăbiciune înspăimântătoare, așa să... E o nesinceritate cu tine însuți, adică tu când ești real, atunci sau atunci? Ca și mai zice copilului tău, când vine, mamă, am găsit pe masa mea 100 de ori, nu stai că ia brate, mi-ai dat tu, mamă, vaci, te iubesc, nu știu ce. Și peste puțin timp, nu știu când, când cer mai închide calculatorul ăla, te ucid acum, asta. Când e real? Atunci sau atunci? Atunci când e? De fapt când e? Când ești tu adevăratul tu? Adică atât de, aproape că am ajuns la nivel animalic. Știți că animal așa e, dacă dai cu piciorul în el, sare și el să te muște, dacă îi dai în gare, nu mai e bun. Adică, până la urmă, la nivelul instinct, la nivel, îmi faci plăcerea, sunt bun cu tine, ești fain, ești tare, când nu faci bine, ești rău. Și atunci, o asemenea relație în care, tu îi ceri oricând, din când în când, Dumnezeu, numai când ai nevoie ceva, atunci ai o relație cu Dumnezeu, e bine ca Dumnezeu să-ți dea atunci, tu ca părinte, să zicem, chemați-o pe neni aceea, o cheamă, nu știu, super neni aceea, să întrebați. Deci un copil care face destea, care dacă nu-i dai, să dă cu capul de pereți, nu știu ce, și dacă îi dai, mă, mai bună și nu știu ce, și pe aia face scandal, e bine să-i dai tu de una când ceri, așa, până atunci nu te-o băgat în seamă, lasă-mă, mă, eu stai calculator aici, mă, plecă aici. Și toate când are nevoie de tine, mamă, te iubești, nu știu ce. O să te sfătuiască și aceea, și psihologul ăla crescut în tainele credințelor, științelor omenești, fără cunoștințe teologice. Doamne, nu-i da, nu-i da.
nu-i bine așa, nu-l crești bine, nu așa se face. Dar zicea tu, Doamne, tu fii milostiv și bun și bun și bun și bun și bun. Trebuie să-mi dai. Adică cu mine nu ai o relație de creștere sufletească, duhovnicească, nu ai povești aici, astea ești de oameni, dar mine trebuie să ai o relație numai de dărnicie. Tu să dai, să dai. Că de ce m-ai făcut? De ce ai făcut lumea așa urâtă? De ce nu știu ce n-ai făcut totul? Să fie totul, să... Tu ești de vină. Și trebuie să-mi dai. Și, deci, a fi normal, este normal așa, nu vi se pare când noi avem o relație așa foarte străină și rece, Dumnezeu, dar dintr-o dată când este greu, vai, 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 vai. Atunci imediat să primim și când nu primim, și deși Dumnezeu ne dă, știți că ne dă, și așa. Atunci ne rugăm acolo în ultimul fracțiune secunde, ne-am și-o aminte și ne dă totuși, de multe ori, dacă se întâmplă că nu ne dă și are relația altfel cu noi, vrea cumva să ne mai înțelepțească, să ne treacă pe altă rânduială cu el, nu așa. Da, vai, gata, mi-am trezut credința în Dumnezeu, nu mi-a dat, că ne-am cerut, eu nu mi-a dat, lumea, nu mai rog, gata. Deși eu te rog după ce, când cade avionul sau nu știu ce, te rogi. Adică tot o să te rogi, deja vă zici tu că când depinde de cazul până la gos, tot acolo găsești nădejdea. Dar o asemenea relație cu Dumnezeu și o asemenea credință în Dumnezeu nu-i sănătoasă, nu-i normală, nu-i firească. Nu e întâlnire cu Dumnezeu față către față. Vă dați seama ce întâlnire a avut Zaheu Vameș cu Dumnezeu. Nu se spune că a stat de vorbă mult și a zis, măi Zaheu, măi. Zice despre așa ceva. Nu știm cum și mulți vorbești, oare ce ochi, oare cum s-au uitat, să deschideți ușile dacă cineva nu se simte bine. Oare cum s-a uitat Dumnezeu la Zaheu? Cum s-a uitat? Ce chip a avut Dumnezeu? Ce întâlnire tainică a avut Dumnezeu cu Zaheu? Ca să se schimbe Zaheu. Zice, Doamne! Adică, vă dați seama, după o întâlnire, că ce putea să-i spună Dumnezeu așa? Ce poți să-i spui, nu știu ce cuvinte, nu știu. Poate că a fost altceva, relația aceea, altfel, între Dumnezeu și Zaheu. Nu știu ce a văzut Zaheu, nu știu cum a văzut, cât a văzut, dar în momentul când, după ce s-a întâlnit cu Dumnezeu, după ce s-a întâlnit cu Hristos, a zis, și-a schimbat viața în temelii. El zice, Doamne, dacă am ieșit cuiva cu ceva, întorc împătrit. Deci, întorc împătrit, Doamne, ce înseamnă împătrit? În legea veche spune, dacă ai luat din greșeală, că te-ai dus pe afară și ai văzut un, era să zic un porcușor, nu, evrei n-aveau, nu știu, o capră. Și ai zis, ce-o fi cu capra asta? Dar știi, era să zic un banc cu un rau. Nu. Ai văzut o capră și zici, ce-o fi cu capra asta? O lobă. Și tu împropriezi și după aceea vine proprietarul și zice, domnule, ce faci? Unde fi capra mea? Ei, acolo legea zicea, o dai înapoi? Cum ai luat? Adică, du-te și dă-o înapoi, nu fura. Dă-o înapoi, domnule, dacă afli proprietarul. Asta era prima relație. După aceea zice, dar dacă tu știai a cui e, știai a cui e, ai zis, dacă și-a lăsat-o liberă, păi de ce să-i dau înapoi? O luăm. Și o iei, zice, dai înapoi două capre, zicea legea. Dai înapoi două capre, pentru că tu știai a cui e, acum că răscumpere, dai două capre. Dacă tu te duci în curte noaptea ascuns și eu iei și așa, dai înapoi trei capre, așa zicea legea. Dacă tu îi mai dai și în cap, îi faci rău, îi iei de gură și îți dumă o capra, mă. Îi dai înapoi patru capre, așa era. Așa era, dar nu orice, nu la capre acum, nu mă închipi să rămână la orice. Ei, și ce s-a fi întâmplat între Hristos și Dumnezeu? Deci asta era cea mai astfel porunca legii. Sau când chiar dacă chiar omorai pe profesoară, atunci nu știu dacă se scrie chestia asta, ce se mai întâmpla. Oricum, erai dator cu altceva mult mai valoros decât capra sa. Și atunci, și vă dați seama, zic, ce tainic a înțeles dintr-o dată, ce privire unul către altul vie și sincer a avut Zaheu Vameșul să-și cunoască păcat. Da, Doamne, adică n-am mai să zică, Doamne, știi ce-ar face? Ce-ar oricare dintre noi care am lucrat, am un serviciu, de exemplu, recuperator sau nu recuperator, nu. De-aștia care se ținește de către bănci să ia pe apartamentul omului sau să ia, cum? Executorul. Și se mai poate înțelege. Vine omul ăla și zice, Doamne, mai lasă-mă, Doamne, dacă îmi dai 10.000 bani, mai lungesc termenul. Și chestii de genul ăsta. Așa făceau și oameni și că îi rătimește de statul roman. Și ziceau, nu o să spun că ai 5 capete, spun că nu mai ai 2 capete, dar aici ceva. Și, deci, îl jegmănea pe om, îl jegmănea, îi făcea rău sau de multe ori trebuia să ia cu forța. Știu că ai, trebuie să dai. Și Vă dați seama ce viu a simțit în adâncul lui vame și că a greșit înainte lui Dumnezeu și a oamenilor? El n-a mai zis ca noi, dacă noi am fost în slujbele acelea, Doamne, dar de multe ori mi-a făcut cât am putut de bine. N-am vrut să-i jegnoiesc, Doamne. N-am vrut să-i... Am fost bun. Chiar am fost bun, să știi. Bun, uite, bun, nu l-am lăsat. Bine, da, hai, până mâine, dar... Nu așa am făcut, a fi scos în evidență toate faptele bune, aproape inexistente, dar oricum le-am fi exagerat enorm și cum mi-am spus eu și am așteptat și care am iubit pe oameni, am zis, nu vă lăsați oameni, dar dările la romani. Și, dar nu auzim așa ceva la oameni. Doamne, omul aia se înfață și zice, Doamne, nici nu mai spus să zică, știi ce, băgătos în ziua, Doamne, ne credem că pocăința ne-a vrut să zică, băgătos. Cel mai băgătos, mai plângi puțin vame. Sunt băgătos, mă găsesc. În așa am crede că asta e așteptat Hristos de la vame. Să plângă ăla acolo, să stea cu apă de pereți. Nu asta aștepta Dumnezeu. Și este în față așa ca un bărbat și zice, Doamne, dacă am învățit pe cineva cu ceva, nu contează că am învățit mă că am luat, că am luat-o bătându-l, că am luat-o omorându-l, că dau ca și cea mai astfel poruncare. Dau împătrit. Înțelegeți? Așa? Asta a zis vame și le căzune. Dau împătrit, Doamne, sunt păcătos, nu mai umbru eu cu... Adică, exact un om care vine zice, Doamne, am păcătuit, am desfrânat. Dar n-am vrut. Dar știi, am circunstanțe atenuante. Era o situație, era numai noi doi, era frumos, era vară, era, lasă-mă, Doamne, era vară, era frumos, nu știu. Este sau nu este? Este. Da. Deci așa, o recunoaștere vie, reală, sinceră, asta așteaptă Dumnezeu. Nu, așa, o tot pofilare acolo. E și un asemenea om care face așa. Și Dumnezeu nu i-a dat canoane, a zis, fă canonul ăsta sau drăgeți. El singur și-a asumat. Bine, la el s-a întâmplat și-a asumat așa o greutate mare. Și zice, Doamne, eu dau un pătrit. Bine, nu i-a zis. Cam greu. Cam greu. Totuși, nu. Și Dumnezeu acesta îi zice, deci atunci, asta e dovadă veșnică a faptului că dacă omul se întoarce și se hotărăște, să se schimbe, nu trebuie să treacă 10 ani ca să se împărtășească. Nu trebuie să treacă 10 ani. Și dacă omul se schimbă cu adevărat și îl vede Dumnezeu că se schimbă și atunci este primit în Împărăție. Cum a fost primit în harul. Astăzi vei fi cu mine în rai. Ăla care până atunci ar rămâne și fura. Dar s-a întors. Zic, Doamne, nu mai vreau. Nu mai vreau să fiu așa. Noi am fost oameni păcătoși și acesta nu a fost. Și a recunoscut așa toată urăciunea vieții lui, toate răutate, toate. Și s-a și hotărât să fie altfel. Dacă ar fi mai trăit, cu siguranță nu trăia ca înainte. Și Dumnezeu, astăzi vei fi cu mine în rai. Nu că mai stai. Să știi tâharurile că ai făcut un gest foarte frumos, dar trebuie să mai stai 10 ani în purgatoriu. Nimic din așa ceva, mai ales că nu există purgatoriu. Adică, nu. Nu. Ei, și așa și aici, a zis că astăzi s-a făcut mântuire casei acestea, adică nu numai lui, averilor, copiilor, peste care puteau să fie cumva blestemele poporului și toată urciunea și răutatea și vă dați seama câte bătrâne, bate bar Dumnezeu, cine știe ce-o fi zis, cât-o fi zis. Să nu-ți, cum zice David, în psalmul la 108, muria copiii și nu știu ce și nu știu cum. Vă dați seama că sunt răstemni sau ridicate, cumva niciunul dintre acestea nu se vor mai atinge sau nu se vor atinge vreodată de casa aceea. Zice, pentru gestul lui, nu numai el se mântuiește, casa lui nu era vorba de casa aia pământească. Ca și cum, na, pereții se reîntrospătează spiritual, așa și... Nu, era vorba de casa lui, de el, familia lui, poate copiii probabil. Care au crescut din averi nemuncite, crescut din averi rele, din urciune, din moarte, din ucidere, care vrea să ucidă, din jecmănire, din urciune mare crescut acei oameni. Și poate că și ei, cumva, vă dați seama că soția, nu cred că l-a bătut prea des la cap, nu faci bine, Zaheu, du-te și fă, nu cred, nu faci așa, bine, când îți aduce omul bani în casă, e bine. Adică, și probabil că și copiii, că nu credem despre el că era un tineret. Era un om, mai ales de prea mai marele vameșilor, îi trebuise câtva timp să ajungă el mai marele vameșilor. Nu se ajungea așa ușor mai marele vameșilor. Deci probabil că aveau undeva 50 și ceva de ani și copiii erau mari, nici ăștia nu cred că făcuse nimic, aveau și ei păcatul lor. Prin tăcerea lor, prin nepăsarea lor, prin faptul că s-au bucurat de toate aceste privilegii fără să facă nimic. Și Dumnezeu zice că se va mântui casa aceasta. Deci, și că și acesta este fiul lui Avram. Dintr-o dată devine fiul lui Avram. Păi da, știți cu câtă zgârciune zice Hristos pe fiul lui Avram? Aceea noi suntem fiul lui Avram și Hristos zice, voi este fie diavolului, nu al lui Avram. Că zice la evrei care se băteau cu rămâna în piept, noi suntem fiul lui Avram și era mari ținători de lângă el și nu sunteți, că dacă ați fi fiul lui Avram, ați ascultat de Dumnezeu. Păi nu sunteți fiul lui Avram. vă este fii ai celui rău pentru că vă ascultați. Vă dați seama, și acesta îi zice, și acesta este fiul lui Avram. Și fiul lui Avram era lucru mare, nu era așa poveste de aici, de acolo. Adică, ce însemna fiul lui Avram? Însemna cel mai milostiv om ce a fost, probabil în afară de Moise, până la Hristos. Cel mai milostiv om, cel pentru care Dumnezeu era în stare să a făcut legământ tainic cu el, era prietenul lui Dumnezeu, era oglinda lui Dumnezeu, Avram. În el s-a oglindit. Acela care stă în marginea drumului, ca și Lot, nepotului. Vă dați seama ce bunătate era în casa, în familie. Ce oameni buni erau. Că el și Lot stăteau în afară lângă drumuri și pe oricine trecea îi primea în casa lui, oricine, întâi și așa un. Fie și mănâncă, stai în casa mea, le desfăra picioarele, le tăia vițelul. Și nu așa că... Na, hai în colț de Canada acolo. Și așa, deci mare, le făcea mare ospeție, cum se zice. Atâta bunătate avea așa Avram și nu zice, dar era lumea bună, domnule, nu? Că acum nu știu. Nu era chiar așa. Ia uitați-vă orașul de aproape de Avram, care toți erau gay și lesbis. Și care nu înseamnă că gay și lesbis sunt foarte răi. Dar nu, dar aceștia chiar erau răi. Adică aceștia, cum au intrat câțiva străini în sat, în oraș, a zis să-i încercăm. Asta, știți ce înseamnă să-i încercăm? Adică să-i batopărească tot poporul. Erau sătui între ei decât făcuse, acum sunt mai ceva nou. Uite, trei tineri noi, doi tineri noi, hai să-i vedem. Și au vrut să-i prinde atunci, acolo, în piață, să-și facă plăcerile cu ei. Asta, de asta i-a orbit îngerii. Pentru că și Lot, sărăcuțul, era acolo și a zis, ce faceți străinilor? Și i-a zis, trece, nu știu, nu lasă. Nu vă duceți, haideți în casa mea, că voi nu știți ce vă așteaptă. El, sărăcuțul, vă dați seama câte vorbe grele erau aruncate împotriva lui, cât se uitau urât la el, cât... Și el, săracul, nu, hai să vin în casă, stați acolo. Deci câtă ospeție aveau și Avram la fel. Deci o bunătate fără seamă. Ceea ce nu, nu mai avem noi ce să discutăm, nu întâlnim. Și nu numai bunătate, jertfelnicie până la capăt. A zis Dumnezeu că fiul meu îl iau dacă a zis. Și mă duc și jertfesc. Dar nu, n-a fost nevoie. Dar avea jertfelnicia asta și unul, singurul fiu, nu 10. Avea 10 și hai cum îl dau Dumnezeu. Nu, ăla unul singur pentru care se ostenise până la bătrânețe să aibă unul. Și îl dădea lui Dumnezeu dacă era nevoie. Deci asta era Avram. Și de aceea zice Dumnezeu că aceștia vor fi sânul lui Avram. Adică aceștia care se aseamănă cu el, sunt milostivi, adică sunt milostivi, sunt jertfelnici, nu se repet cu judecățile. Cum era Avram? Nu judeca. Păi dar noi dacă am stat în mânăsână în oraș, nu? Credeți că Lot, nepotul lui Avram, îi spunea ce era pe acolo. Ce a spus Lot străinilor, că nu vă duceți, nu știți ce pătiți. Credeți că nu îi spunea lui Avram, știi ce fac ăștia? Ce pățește orice străin, ce... Deci, și Avram, în loc să zică, bine, noi ce am face? Bine, Doamne, pedepsește-i ușoasă să-i ardă pe toți. Și Avram zice, Doamne, dar totuși, nu-i pedepsi, Doamne, lasă-i, Doamne. Auziți niciun cuvânt rău, nu zice de aia. Îți răi. Dar totuși, hai să-i mai lăsăm. Nu zice niciun răi. Și Doamne, haide, poate sunt 50. Nu zice din prima... Dar este familia lui Lot, nepotul meu, ei totuși sunt oameni cu mine, nu distruge orașul, că ei acolo totuși locuiesc acolo, știi? Adică să zici că avea un interes, că era Lot. Nu. Și începe așa de la mulți, de la 50, Doamne, or fi 50. Îți dai seama ce minte curată avea Avram? Că zice, mă, dar dacă or fi 50 acolo, adică nu-i cunosc, am auzit că toți sunt. Dar dacă or fi 50, adică el putea să creadă că sunt 50 acolo. Zice, numai nici un om în bună, toți niște pragmatici, Doamne, a, știu eu. Știi, zici, cu ușurință aruncă în vorbele astea, el nu. Și mai ales că avea dovedă, adică trăia lângă ei acolo. Nu era așa vorbă că România așa idee, o imagine ideatică, da, știu eu cum e România, așa știu pe toți. Nu știi nimic. Și tot arunci vorbe grele, dar dacă e acest om care putea să arunce vorbe grele, putea să-l acuze înainte Dumnezeu și nu acuza. Deci nu judeca. De aceea Lazar a intrat în sânul lui Avram. Nici pentru că era milostiv, că n-avea ce să fie milostiv, că n-avea cu ce, nici pentru că era jertfelnic. Într-o anumită măsură era jertfelnic, că... Na. Dar nu putem zice, nici pentru că era jertfelnic, dar pentru că era nejudecător. Nu se aude de-a că Lazar stă la porci și blestema zilnic. Aaa, cred că o pățești, că zice că nici fărâmiturile care i-au lucrat de la masă nu le mânca, nu le putea mânca. Sau se hrănea numai cu acestea, dar oricum cred că le mâncau câinii mai repede. Deci nu se aude că el striga tare, nenorocitule! Cum... Auzi de sărași de ăștia, nu-i dai și te blesteam rapid așa la prima... Ei, Lazar nu s-a dus acolo că era sărac, dacă ești sărac, închid direct, nu. Ai așa, direct, cartelă de intrare, că ești sărac. Nu. Ci pentru că n-a judecat, n-a ridicat cuvânt de răutate, motiva acelui om lângă care a stat o viață la porți, nu cum e acum, că nu te vede nici nu te știu o blestemată. Adică nu a stat acolo în viață și vedea toată ziua cum petreceau la strălucit. Deci avea motive serioase. Zică, domnule, ar avea de unde? Deci petrecea strălucit. Nu așa, cum să vă închipuiți, cum sunt aceste petreceri mondene acum, pe care le vedeți în reviste. Mondene. Deci așa petrecea acela. Mondenitatea vremii. Și nu-i tătea nimic. Stătea la toate. Nici unde să stea, nici loc, nici nimic. Și acesta nu blestema, nu ridica cuvânt. Dar e pentru aceasta s-a mântuit Lazar. Înțelegeți? Și cine va fi în sânul lui Avram și alături de Avram? Cei care fac asemenea lui, ori prin milostenie, ori prin judecată, ori prin dragoste față de oameni, până la urmă, că e dragoste ce avea el față de subărită, ori prin jertfelnicie și dragoste față de Dumnezeu. Ei, acestuia a zis Dumnezeu când a văzut, cum a zis, Doamne, împătrii dau. Deci, dacă ar fi zis, Doamne, încerc să dau la fiecare cât i-am, uite, iau contabilitatea, văd cât i-am la fiecare, siguranță l-ar fi lăudat și pentru asta Dumnezeu. Dar acum, nu numai că îl laud, zice, și acesta este fiul Avram, ca și mai zice, raiul s-a deschis pentru el. El este acolo, în sânul Avram, este fiul lui, înțelegeți? Și-a renodat legătura tainică mare cu Avram. Este și el asemenea lui Avram, este fiul lui, al milostenii lui, al stădenilor lui Avram, așa are și el. Și-a lucru mare la ce spunea Dumnezeu despre acest Zaheu. Da, am vorbit prea mult despre o întrebare. Nu știu dacă am răspuns. Dar când te rog spunând, Doamne, ah, Doamne, da, asta e da. Așa, iertați, încă vreo două. Face... O fată mergând la o mănăstire a primit sfat de la un eromonah să citească Paraclisul Maicii Domnului un anumit număr de zile pentru a-și da seama dacă prietenul ei este potrivit ca viitor soț. Totuși, astfel de rețete nu pot fi luate de oameni ca formă. Pot fi luate, dar trebuie totuși o formă, că nu poți așa... Zi, dacă vrei, zi, dacă vrei, zi, poate zici, poate nu zici. Deci, o mare nevoie totuși de o formă, așa, de ceva, de cât se ține de ceva, așa, ca de un băț, așa, în haos. Uite, mă ține bățul ăsta aici. Deci, e ceva acolo. Cum zicea... Da, nu vreau să zic cum zicea Marin Sorescu. Deci, nu e rău în sine, adică... Nu e rău în sine. Nu putem zice, când omul transformă în chestie formulă magică, am pierdut un moment dat în ziua aia, zicem că am fost leșinată de ziua, am leșinat, am fost la spital, nu l-am zis, gata. Am venit oameni care erau atât de distruși că nu s-a exact în ziua aia, n-a putut, nici nu putea să-l treacă de gata, ar putea recupera. Dom'le, l-am scos din mâine de două ori, nu, dacă am o conștiință încărcată. Deci nu cred că are nevoie să zici de două ori, vezi că trebuie să acopăr golul ăla, că tu aveai nevoie de rugăciunea mea și eu n-am zis-o în momentul ăsta. Nu e nevoie. Dar omul pentru conștiință lui poate să zic la două zile, de două ori, să zicem. Sau să mai lungească cu o zi, termenul ăla, să zicem. Nu, totul devine așa foarte, nu știu să vă spun, rigid și ca o rețetă, nu. Altceva, oricum, magic, devine și așa. Deci devine așa ca o... Deci dacă nu, dacă se depășește puțin, dacă nu, gata, nu mai. Și am întâlnit oameni numărați care greșeau, se întâmpla și totdeauna la acești oameni, diavolul stă împotrivă, că vede ce simpliți, nu privesc lucrurile. O zi n-am zis, trebuie să încerc la început iar tot. Din a 38-a zi, aaa! Începeau la început și am întâlnit oameni care de un an încerc. Mai, domnule, lasă-mă! Asemenea, oameni în situații de felul ăsta, cu siguranță diavolul stă împotrivă, adică... Și aș la deznătrește, Dumnezeu nu vrea, de fapt, nu vrea, Dumnezeu, uite, nu știu ce, mi-a scos în care acum, a venit mai, mi-a spus să mă plimb cu ea pe stradă toată ziua, să îmi iau, nu știu ce. Și n-am putut, de ce a adus-o pe maică mea? Adică, dintr-o dată Dumnezeu devine vinovat, o asemenea gândire, da, e defectoasă și e rea. Nu așa. Recuperezi. Faci-o, Dumnezeu, deși în general nu se poate să nu găsești în mijlocul zi, 15 minute, nu se poate. Nu se poate, nu știu cum. Dar oricum, se poate, că nu mai spune Dumnezeu că se poate.
Dar dacă
știu,
de exemplu, cum ar vine mama și cred că e mai important pe timpul mama.
Da. Sau dacă nu umplu tău în spital, deci tu ai avut o zi super grea la ora 8 seara, 9, 10, 10 seara, în sfârșit să fac, nu știu ce, paraclis care, dar ăsta depinde alegerea soțului, de exemplu, sau soției. Și atunci se sună mama, vezi că a intrat unchiul Gheorghe în spital, du-te acum la el. Nu fac. Mai sunt două ore până la fix, la 12. Nu se, și nu, să nu, asta e păcat împotriva Duhului Sfânt, adică omul ăla zice, mare acolo, n-are cine să se ducă la el. Că știți cum e până la urmă, dacă mai vorbești tu cu medici și se mai rezolvă ceva, dacă nu, de multe ori, nu are cu zile omul. Nu știu. Dar oricum trebuie să te duci să spui ceva, să fii și tu acolo, să zici, domne, cine are pe ăsta în grijă? Să faci ceva, să faci și tu ce. Și tu zici, nu, că am de făcut canon, am rânduielile, că ia, să fac foc de 38 de zile de... Nu. Te duci, fără probleme. Și în timpul liturghiei, chiar de duminică, dacă nu știu cine, e necășit, e mare necaz, e, nu știu, boală, experiență, te duci cu el. E mai mare lucru decât că, nu că e liturghie și nu, poate să moară omul la ușa mea, poate să... Nu se poate, deci te duci. Mă iertați, mai zic totuși două. Cum a luat naștere facerea semnului Sfintei Cruci de către creștini? Simplu. Cum adică crucea se află în mijlocul vieții celor, ce mult de spus, dar am spus astăzi la predică, de unde această idee? Cum adică de unde? Dar am spus, e în mijlocul vieții noastre, în sensul că este în mijlocul vieții noastre, celor care știu de ea, au auzit de ea, nu în sensul că crucea îl ține așa, tu vezi o cruce și de tine așa, pe timpul pe lângă tine. Adică nu în sensul ăsta, cum vedea Maica Taisia, care chiar stătea în masă, în sala de mese a mănăstirii, acolo la trapeză, și la un moment dat, stând singură, a văzut în mijlocul trapezei o cruce mare, de câțiva metri, de 4-5 metri înălțime, așa mare. Și cumva a înțeles, a văzut-o așa la proful, dar nu era reală, ea o vedea. Și a zis, a simțit că aia e crucea vieții ei. Și o urmărea imaginea aceasta și tot timpul parcă o vedea. Deci nu în sensul ăsta, că e în mijlocul vieții noastre așa. Și în sens, mijlocul vieții noastre, că e tot timpul în amintirea noastră, facem în titlul, tot ce a făcut pentru noi, tot ce ar trebui noi să facem pentru el, este tot timpul așa. Deci e cum a pus acolo, oricum ai sucit, oricum ai vârtit, oricum am ști ce trebuie să faci, dar... Da și tu mai, jonglezi mai, te prefaci că nu înțelegi, știți, dar în general e în mijlocul vieții noastre, în sensul ăsta. Cine a creat-o? De unde această centralitate? Ai, de unde? În viața oamenilor la cruce. Cum? Dar s-a pus. N-ai ce face. Păi da, vă dați seama, creștinii din primul veac au început să țină vinerea și miercurea. N-au putut să nu țină. Cum să nu țină? Păi cum era centrală crucea în inima lor? Cum era centrală crucea în inima lui Petru? Dar nu crucea în sine. Voi închipuiți, voi veniți crucea în afara lui Hristos. Așa. Deci o cruce. Crucile din cimitir. Crucile de nu știu unde. Fără Hristos așa. Nu în sensul ăsta, crucea fără Hristos nu există. Hristos fără cruce nu mai poate fi, că el și-a asumat-o complet, adică nu că nu mai poate fi. Hristos fără jertfa de pe cruce, fără tot ce a însemnat crucea și jertfa pentru oameni, nu mai putem gândi în afară ei. Nu putem, el a rămas cu urmele cuielor. Înțelegeți? A rămas. Nu a ieșit din mormânt vindecat complet și... Da, era vindecat, dar acelea nu rămăseseră ca o boală, ci ca un semn, ca un semn veșnic a ceea ce a fost jertfa și moartea și dragostea lui Dumnezeu pentru om, știți? Și coasta lui. Deschise neșteptate și acum. Și ne rodește sângele care avem la împărtășanie. Și coasta aceea care e acolo în sânul trăinii. Și acum. Adică nu s-a închis. Dar nu s-a închis pentru că nici nu vrea să ne bată obrazul. Că, nici așa. Nu s-a închis nu pentru că nu Dumnezeu nu mai putea să vindece trupul sau nu avea posibilități. Nici pentru că era prea puțin după ce am viat, mai trebuia să treacă vreo 20 de ani ca să se vindece. Nu pentru acestea. Ea vă rămâne totdeauna veșnic deschisă ca semn al dragostei Dumnezeu. Semn veșnic al dragostei Dumnezeu pentru om. Ei, credeți că apostolii mai puteau să privească pe Hristos în afara crucii, așa că să treacă sub tăcere? Pentru niciodată. El a și murit cu crucea cu capul jos. El n-a putut să moară de cruce cum a murit Hristos, cum a vrut să-l condamneze. Pe mine, puneți-mă cu capul jos. Pentru că i-a fost rușine pe el atunci când a fost Hristos pe cruce, el s-a lepădat. A fugit, s-a ascuns. Și atunci, din momentul ăla, pentru el cruce a fost o mare bucurie într-un fel sau într-alt, dar și o mare durere, o mare amintire a păcatelor lui, a urciunii vieții lui, a ceea ce a făcut el. Și pentru toți creștinii, vinerea e zi de post, adică nu poți să stai în locul cu Hristos, vinerea totdeauna va aminti de moartea lui Hristos. Nu ai cum să, nu o să poți să mergi să mănânci hamburgerul cu celul Hristos, cu carne de pui sau de nu știu ce. Deci, în general, a mâncat de post e ceva așa ca o... Mi se pare, de exemplu, dureros și urât, așa că mor oamenii, acum nu se mai țină prin casă. Îi țineau săraci în casă, acolo în cameră, unde îi ținea. Și era obiceiul ăsta că veneau oameni și hăpăiau acolo, mâncau lângă el seara de seară, ca așa să mănânci pentru mort. Și mâncau bine acolo cu suică, jucau cărți, mai trăgeau suică, mai lângă mort. Cum se poate? Voi v-ați înscris, să zicem, bunica voastră, dragă, bună, să zicem că ați avea o bunică foarte bună, nu știu care, poate aveți, sau un bunic, drag și deosebit. Și din asta se cinstește bunicul ăla, sau bunica, sau mama, sau tata, sau cineva drag de-a vouă. Eu, dacă aș fi mort, de exemplu, nu mi-ar place când mine să-ți văpăiască ei acolo, cu tărâni și să zică, aceștia, părinte. Nu am nevoie. De ce? Pentru ce? Nu. Păi dacă la un om nu simți nevoia și te simți tu așa jenat, așa, nu trebuie, domnule. Dar lângă Hristos, cum poți lângă Hristos? Nu poți lângă Hristos, care a fost mielul lui Dumnezeu, care a fost ce a putut să fie mai frumos în neamul omenesc. Din toate punctele de vedere, mai cu seamă duhovnicesc, sufletesc, că ce a putut să fie mai înalt și mai... Nu poți. E că și n-au mai mâncat de post. N-au mai mâncat de nepost în zilele acelea. N-au putut să-și ia creierul, să-i facă, să... Nu mergea, nu știu cum să zic. Tu țipă, nu că zice biserica, că doamne, iară pe post, doamne, vine. Nu așa, măi. Nu poți tu așa, nu știu cum să zic. Mănânci, așa știi când e un om, de exemplu copilul tău e spital, zice, sau cineva drag vouă, frate, nu cred că te duci acasă și tragi o porție puternică de ciorbă de vârtă. Nu cred că faci chestia asta. Nu știu, nu știi cum fugi prin Cluj în sus și în jos, nici nu mai apuci să mănânci, nici nu te gândești la asta. Dacă poți iei un corn și mănânci pe drum și gata, atât, ai destul, nu mai trebuie nimic. Ții post, parcă e firesc, parcă e dureros să faci altfel, nu știu cum zic, cum să faci altfel. Nici la restaurant să stăm liniștiți, să mâncăm aici, bine că copilul e bolnav, acum nu știm dacă trăiește sau nu, dar mâncăm puternic, acum că noi trebuie să fim puternici. Nu cred că poți gândi așa, nu poți. Nu-i bine. E, așa e și cu Dumnezeu. Din pricina asta se ține în vinerea și miercurea. Miercurea că a fost vândut Hristos. De atunci a primit Iuda și alții. Am făcut contractele cu... A zis, vă dau așa, am dat așa, rezolvăm. Și adică omul a vândut pe Hristos. A dat 30 de arginți. A ta valora Hristos. Știți? Cât crezi că valorează? 30 de arginți așa. A ta valora Dumnezeu în fața unui om pe care, cu care stătuse atâția ani și că o revoluție atâția minuni, atâta. E, din momentul ăla, nu poți în miercurea sau vinerea să faci. Deci de asta ții cumva post. Dar am plecat de la cruce și am ajuns la post. Despre centralitatea crucii și altă dată. Am găsit comentarii că Iisus nu a făcut minuni în Galileea sau Nazaret, că nu ar fi putut, că era privit ca un simplu întâmplar. Cum să argumentăm împotriva acestei idei? Nu că n-a putut. N-a vrut, Dumnezeu nu făcea minuni numai de dragul de a face minuni, deci el nu era stilul, băi, voi nu credeți în mine, mă, să fac tot aici. Nici că de icoană. Sau chestii genul ăsta. Nu făcea așa ceva, Dumnezeu nu făcea așa de dragul de a fi, uite, mă, ce tare, mă, știți, ca unul care lasă să-și arăte puterea, care vine la scandă, merg acum să-i arăt eu. Nu face așa ceva. Dumnezeu nu făcea pentru, le făcea, în primul rând, de dragul omului, de dragul suferințelui, de dragul necazului prin care trece, dar și ca să întărească pe omul acela în credință, și pe ceilalți din jur să întărească în credință, dar trebuia să fie urmă de credință, să vrea omul să fie o mică colaborare între om și Dumnezeu. Vedeți și aici oamenii care au fugit spre el până de multe, au colaborat cumva cu credința, cu Dumnezeu. Lasă Dumnezeu să rămână jos, că el nu m-a zis așa binecuvântat. Arătau cumva prin aceasta că ei cred, colaborau cu Dumnezeu la credință și la minunile ce se făceau cu ei. Adică era, Dumnezeu ia colaborator pe om și spune și în minunile, și în viața pe care, și în viața lui personală. O să vedeți mai încolo imediat versetele următoare, care o să le știți în data viitoare, când iară se întâmplă o mulțire a câinilor și Dumnezeu lasă 3 zile stau mulțime în jurul lui și aceștia ajung să frămâzească. Probabil că ei merseseră buciuni și cu de toate. Dar aș lasă la ei ceva, că nu știu, măi, cât stăm, hai să ne luăm. Dar după 3 zile, sigur, toți au încheiat cu ce aveau ei acolo rezervă. Și postul nimic, nu. Știți cum suntem noi, așa, stă omul, nu știu unde, în fața casei tale, vinde pepene, să zicem, în fața casei tale, nu știu ce face acolo. Îl vezi zi și noapte, sunt acolo, nu vezi pe nimeni venind la el să dea o cană cu apă, dar tu așa te prefaci pe larmă, ai el, știe el, o căldură de crahul, pietrele, sau se topesc, și tu... Nici nu-ți pasă așa, să te duci să întrebăm, vreau o cană cu apă. Tu ești așa, știi, să avem stilul ăsta așa de a fi nepăsător așa. Nu, nu mă bază. Nu. Știe el, nu. Nu-l stresez pe omul. Și așa erau și apostolii. Trei zile trecuse, nimic. Și Mântuitorul îi cheamă cumva, îi cheamă pe toți și zice, ce face cu mulțimile, zice. Auziți ce intră în probleme, nu? Deci nu era stilul duhovnicului autoritar. Băi, ia împărțiți-i încă de nu știu cât, faceți așa, dreceți așa, bla bla bla. Puteți să facă așa din prima, ce? O să înțelegeți voi la sfârșit, acum vai de capul vostru. Și nu, deci îi cheamă și că intrau pe ei, colaborează cu ei așa, zice, ce facem cu mulțimile, că trei zile stau după mine și le-aș da drumul, dar mi-e frică să nu leșine pe drum. Auziți cât le-aș da drumul să meargă, adică le spun eu, mai duceți-vă acasă, hai duceți-vă. Adică ei nu vreau să plece, le-aș da drumul însemna că îi trimitea acasă. Deci așa de fermecat vreau de el, ar fi stat în jurul lui. Și le-aș da, dar nu vreau să-i las să meargă nemâncați ca să nu leșine pe drum, zice Mântuitorul. Păi asta la mame auzi, mamele noastre care... Și ele, în general, numai cam la copiii lor se gândesc așa. Nu te gândești așa la... Așa, și cumva învață pe ei, măi, voi, ce mă ajut, nu simțiți nimic, nimic, nu... Păi nimic, nu vă pasă de mulțimile astea așa, ca și cu asta zice apostolilor. Nu vă pasă deloc de ei, nu vă interesează. Și ei, Doamne, păi ce să facem? E pustiu aici, n-avem unde să rulăm pâine, nu. Ce să facem acum? Adică, dar se întâmpla să minunea cu 5.000 de bărbați, știți? Că deja fusese, asta era a doua minune. Și ei cumva, păi ce să facem? Ce să le dăm? Așa cumva, dar Dumnezeu cumva ia colaborator, parcă îi învață prima dată să-i doară și pe inima puțin. Ce s-ar fi bucurat Dumnezeu să vină aceea să zică, Doamne, sunt flămâni, Doamne, sunt necăjiți, hai să facem ceva, ai făcut și toată viața. Să vorbească deschis, dar ei, nu ne băgăm. Nu știu. Să vedem ce zice șeful. Adică așa, o relație, o nepăsare, nu știu cum să zic. Ei, să știți că Dumnezeu nu-i place nepăsarea asta, nu? Ni se pare că asta e ceva de conducesc. Nu se băga. Nu este treaba ta. Adică, asta vrea Dumnezeu, să fie așa un nepăsător, nu? Au murit, nu știu câți oameni. Pentru că Hristos cumva le spune tot timpul, parcă le descopere noutățile ce se întâmplă. Știți? Adică, ați auzit că s-a răsturnat turnul Siloanului. Și ei știau, dar n-are niciunul să zică, Doamne, dar ce-i cu aia care săraci de ei, nu știu ce. Nu. Ați auzit că s-a răsturnat turnul Siloanului. Credeți voi că sunteți mai puțin păcătoși decât aceia? Vă spun vouă că nu. Adică credeți voi că erau mai păcătoși de aia. Și sigur toți credeau așa, Doamne, nu știu, dar cred că erau mai păcătoși, făcut rău ceva. Știți, adică oamenii erau acolo într-o piață și s-a răsturnat turnul Siloanului și a căzut peste ei și a omorât. Ce gândim noi în situațiile astea? Nu știu. Ceva era acolo. Dar pe deși Dumnezeu aveau ei niște păcate de scădere lor. Gândim așa oricând. Dacă cineva se răstoarnă un tir și o casă trece prin ea la două, le evită, noi zicem, erau păcători, nu sigur era ceva acolo. Blestem mare, greutate mare, ăia aveau o răpastă pe capul lor. Nu, Dumnezeu ne lasă să nu gândim așa. Vă spun vouă, nu erau mai păcătoși decât voi, zice. Și vă spun vouă că dacă nu veți întoarce, toți veți sfârși așa. Dar nu, și noi zicem, cum adică veți sfârși așa? Adică cum toți vor vedea turnul Siloanului, uite, vezi că nu s-a adevărit cuvântul. Nu cade peste toți turnul Siloanului, să-i omoare. Nu, se referea la moarte de praznică. Deci toți vor sfârși așa, pe nepregătite, nepregătiți să vină, să se întoarcă spre Dumnezeu, să se întoarcă spre El, să se pocăiască, să-și spună necazul, să se schimbe. În sensul ăsta toți vor sfârși așa. Nu că pe Hristos nu era impresionant pentru Dumnezeu în chipul cum a căzut cărămida și nu știu cum l-a lovit. Dar e impresionant în ce hal se duc sufletele în împărăția celor. Cum se duce așa suflet în veșnicie? Asta era durerea lui Dumnezeu, că le rămâne veșnic sufletul. Trupul va învia, se schimbă, nu e problema cu trupul. Problema e cu sufletul. Să iertați, au rămas întrebări. O să vorbim data viitoare. Da.
Mai știu că suntem acolo la conferință, deci fac un fel de laborator, nu știu să zic, pentru cei dependenți.
A, da. A zis că el conduce crucea albastră pe țară, deci pentru alcoolici, pentru cei care sunt dependenți. Și spunea că ar trimite de la el câțiva oameni care sunt foarte buni în domeniu, adică oameni care au experiență. Și să vină să vorbească, să vină să dialogueze cu aceștia, să pună începutul a ceva, cum se fac grupurile de dialog între ei, sau nu știu ce se facă. Dar oricum, în momentul în care ați dori, putem să-l chemăm la o conferință, să-i chemăm așa, la o întâlnire pe acești oameni experți în domeniul ăsta și să-i aducem cumva de pe acasă și pe ai noștri sau dacă noi suntem să venim noi, care avem probleme de dependență, nu numai neapărat și neapărat de altfel. Nu știu, sunt atâtea. Este mare, că se aseamănă. și să venim și acești oameni sunt dispuși să dialogueze, să ne învețe cum să facem, ce trebuie să facem. Dacă o să aud la mai mult dorința asta, o să se chemă.
Sunt
anunțuri. Iertați. Dar înainte de a începe ei să zică, cei care sunteți cât de cât aveți cât de cât apropiere față de a scos să rămâneți, sau și dacă n-aveți și vezi de acum să aveți, cum să scap, cum să scap de depresie. Anunț. Se caută o persoană care să stea cu un băiețel de 9 luni, câteva ori dimineața, de miercuri până vineri, într-un camin de garsoniere de lângă Biserica Studenților. Relații la Roxana și Vlad. Este aici? Sus. Așa? Ce anunțuri mai sunt? După discuții, biblioteca să fie din nou deschisă, dar nu e aranjată. O să dăm cărțile ce le avem. Pentru a se putea organiza cărțile cât mai repede. Nu știu ce, organizam să nu știu ce. Așa? Nu era important. Părintele Nicola a zis de conferință, da, să organizăm un cerc pentru alcool. Da, am zis. Mai este ceva? Miercuri de la ora 6 seara la atelierul de lectură se va continua prezentarea cărții Mitropolitului Antonie Blum, Școala Rugăciunii. Deci înainte de... Frate, miercuri de la 9, zici tu, la atelierul cinematografic se va prezenta filmul... Da.
Miercuri de la 6, vineri de la 9.
Păi, vineri de la 9?
Da.
Da? Extraordinar. Da.
Vineri de la 7, de la 9.
Vineri de la 7 se va prezenta un film care nu îndrăznesc să-i zic. Goodbye Lenin. Regizat de Wolfgang Becker, o comedie dulce amară despre comunism. Și este la vineri la ora 7. Deci nu miercuri de la ora 7 când îi știți. Întâlnirea cu acei părinți. Puteți să repetați, vă rog, de unde citiți. De la Matei, capitolul 15, versetele 28-29-31-30. Așa. Anunț, enică. Așa. Și al doilea tot enică. Un anunț. Cum se cinstește în ortodoxie Sfânta Cruce? O să mai vedem data viitoare, dacă puteți, cei care ați întrebat, să mai întrebați o dată, sau miercuri seara la ora 6 la atelierul de lectură se va continua prezentarea, da, asta e din nou, da. S-a citit. Să zicem, cu bine se poate adevărat și pe aceea cei care rămân, să rămână.
Cu bine se poate adevărat, să ne fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a bunurea fericită și prea de vinovată, și voi ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită de cățelul vinit, și mai slăvită fără de asemănare, de cățelea primit. Care a părăstit căciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe minte cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu se mări.
Doamne, 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 Doamne